Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ennen päivän jaksoa mä haluaisin kertoa teille mun yhteistyökumppanista Nextdoorista. Mulle on tärkeää, että yhteistyökumppanit on sellaisia, joihin itse uskon. Ja Nextdoor on mulle sellainen appi, joka on kovassa käytössä. Mä oon aina rakastanut kirjoja ja nykyään, koska mulla on yhä harvemmin aikaa istua alas fyysisen kirjan kanssa, mä oon tykännyt kuunnella äänikirjoja. Äänikirjat on mulle osa päivittäistä rutiinia ja eniten itse kuuntelen siivoillessa ja koiran kanssa kävellessä. Kirjoja löytyy Nextdoorista todella valtava kattaus. Siellä on yli 100 000 ääni- ja e-kirjaa, joista voit valita juuri omaan fiilikseen sopivan teoksen. Mä yritän itse lukea ainakin yhden luvun päivässä ja yleensä mä luen useampaa kirjaa samaan aikaan, mutta joskus on vaan niin kiireisiä päiviä, että se yksikin luku voi tuntua liian isolta tehtävältä päivän päätteeksi. Mutta äänikirjat on saanut mut pitämään yllä tätä tavoitetta, koska niiden kuuntelemisen voi hyvin yhdistää mihin tahansa päivän hiljaiseen hetkeen. Tätä jaksoa kirjoittaessani mä kävin katsomassa, mitä uutuuksia Nextdoorin valikoimasta löytyy. Ja munhan on aivan pakko mainita ihanan ystäväni ja kollegani Tilda Laaksosen kirja Jäljillä kaksi, kiehtovia rikosmysteereitä maailmalta. Tämä nimi kertoo oikeastaan kaiken siitä, mitä voit tältä kirjalta odottaa. Jos tykkäät Jäljillä podcastista, niin luultavasti tämä kirja on ihan omiaan sulle. Tilda on siis kerännyt taas kansien väliin muutaman kutkuttavan mysteerin. Ja jos kuuntelet tämän kirjan äänikirjana, niin sehän on vähän niin kuin ekstra pitkä Jäljillä jakso. Ja nämä kaikki tapaukset on sellaisia, joita ei ole hänen podcastissään vielä käsitelty. Eli jos tämän jakson jälkeen jää vielä sellainen fiilis, että voisi jatkaa True Crimein parissa, niin tämä kirja on hyvä valinta. Toinen uutuuskirja, joka on tullut Nextdooriin, on Kari Hautamäen Nyt sinä kuolet. Mä halusin nostaa tämän kirjan esille, koska mä haastattelin Karia viime vuonna tuohon mun toiseen podcastiin. Siitä on vaikea puhua. Hän on siis tehnyt pitkän uran ambulanssin ensihoitajana ja etenkin Ruotsissa työskennellessään hän on nähnyt todella traumaattisia asioita työssään. Hän on kirjoittanut jo yhden kirjan tästä aiheesta nimeltä Et sinä vielä kuole. Ja nyt tämä uusi kirja jatkaa samojen aiheiden parissa. Näköjään tämä kirja on pysytellyt tuolla äänikirjojen kärkisijoilla ilmestymisensä jälkeen, ja se on kiva huomata, että näin tärkeää työtä tekevien ihmisten tarinat kiinnostavat. Se antaa varmasti vähän uutta perspektiiviä ja arvostusta alalle. Joten jos nämä kirjat kuulostaa teidän mielestä kiinnostavalta, niin menkää Nextdooriin, avatkaa sinne käyttäjä ja nauttikaa lukuelämyksistä. Mä tarjoan teille uusille Nextdoor-kuuntelijoille siis 45 päivän ilmaisen kokeilun. Ja tämän ilmaisen kokeilun saa siis menemällä sivulle nextdoor.fi/monday45. Moikka! Ja tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa perehdytään monipuolisesti erilaisiin rikostapauksiin ympäri maailman. Ja tällä kertaa paneudutaan tapaukseen, joka on ollut yksi mun suurista mielenkiinnon kohteista lapsesta saakka. Nyt tutustutaan Nancy Spungenin traagiseen elämään ja kuolemaan. Jos Nancy Spungen ei nimenä herätä mielikuvia, luulen, että Sid Vicious tai viimeistään Sex Pistols kuulostaa jo tutulta. Ja aion kertoa myös heistä, mutta tämä on lopulta kuitenkin Nancyn tarina. Suurimpana lähteenä käytän tässä jaksossa erittäin tunnettua ja rakastettua kirjaa Nancy, jonka Nancyn äiti Deborah Spungen on kirjoittanut. Tiedän, että tämä kirja merkitsee monille todella paljon ja siksi halusinkin kunnioittaa sitä osana tätä tapausta ja luen jakson aikana jonkin verran suoraan teoksesta. Kirjasta lisää vielä jakson lopussa. Nancyn tarina alkaa 50-luvulla Philadelphian lähiössä ja lopulta päättyy New Yorkin ikoniseen Chelsea-hotelliin. Nancyn kuolema on aihe, joka tähän päivään saakka herättää spekulaatiota ja salaliittoteorioita. Ja ennen kuin mennään tämän pidemmälle, mainitsen taas kerran, että tarkemmat sisältövaroitukset löytyvät jakson kuvauksesta. Tässä jaksossa käsitellään yksityiskohtaisesti itsetuhoisuutta ja itsemurhaa. Jaksossa on myös kuvaus eläinrääkkäyksestä. Meidän tarina alkaa ajalta ennen punkskenen varsinaista heräämistä, Nancy Laura Spungen syntyi 27. helmikuuta vuonna 1958 Pennsylvanian Philadelphiassa. Jo syntyessään Nancy joutui taistelemaan elämästään. Napanuora oli kiertynyt hänen kaulansa ympärille ja hän kärsi vakavasta happivajeesta tämän vuoksi. Nancy oli syntyessään myös aivan keltainen, joka yleensä viittaa korkeaan bilirubiiniarvoon. Tämän takia hänelle päätettiin tehdä verensiirto. Lääkäreiden mukaan lapsi ei happivajeesta huolimatta kuitenkaan ollut saanut aivovauriota. Verensiirron ja jatkotutkimusten vuoksi Nancyn vanhemmat Frank ja Deborah eivät saaneet koskettaa lastaan moneen päivään syntymän jälkeen. Vasta 8. päivänä vanhemmille annettiin vihdoin lupa pidellä vauvansa ja viedä hänet kotiin sairaalasta. Spungeneiden perhe oli ylempää keskiluokkaa ja uskoltaan he olivat juutalaisia. Frank ja Deborah olivat todella nuoria, vasta parikymppisiä saadessaan Nancyn. Nancyn äiti Deborah oli opiskelija ja isä Frank oli paperitehtaan myyntimies. Spungenit olivat kaikin puolin hyvin tavallinen nuori pari, kunnes Nancy tuli heidän elämäänsä. Sen jälkeen kaikki muuttui. Nancy oli vauvasta asti hankala lapsi. Hän itki koko ajan, Nancyn äidin mukaan 24 tuntia vuorokaudesta. Tässä otan Nancy-kirjasta. Tiedän, että on normaalia, että lapset itkevät, mutta Nancy ei tehnyt mitään muuta kuin huusi. Nancy ei koskaan nukkunut yli tuntia putkeen. Vanhemmat yrittivät kaikkea mahdollista. He pitelivät häntä, yrittivät täyttää kaikki hänen mahdolliset tarpeensa. Lääkärin ehdotuksesta he jopa kokeilivat sitä, että antoivat lapsen vain huutaa kehdossaan. Mikään ei auttanut. Lääkärit olivat ymmällään. Jatkuvan itkemisen oletettiin kuitenkin jotenkin liittyvän hänen traumaattiseen syntymäänsä. Nancy sai ensimmäisen reseptilääkkeensä vain 3 kuukauden ikäisenä. Koska itkulle ei tullut loppua, vauvalle määrättiin fenobarbitaalia, jonka oli tarkoitus toimia unilääkkeenä. Tätä ainetta käytetään yleensä esimerkiksi epilepsian hoitoon. Vauvan kielelle tiputettiin lääkettä muutaman pisara kerrallaan, ja tämän avulla Nancy saattoi nukkua parikin tuntia sikeästi. Vaikka lääke auttoi nukkumisessa, ollessaan hereillä Nancy tuntui edelleen inhoavan ihmiskosketusta. Jos hänet otti syliin, lapsi jäykistyi ja itki kahta kauheammin. Tämä oli vaikeaa Nancyn vanhemmille. Jo 2-vuotiaana Nancy alkoi saada pahoja raivokohtauksia, joiden aikana hän myös käänsi väkivaltaa itseensä, esimerkiksi hakkaamalla kasvojaan nyrkeillä tai repimällä omia hiuksiaan. Kun hän oppi puhumaan, Nancy alkoi raivostuessaan myös uhkailla perheenjäseniään. Hän saattoi esimerkiksi kuvailla yksityiskohtaisesti, miten tuhoaisi vanhempiensa omaisuuden, jos ei saisi sitä, mitä hän vaati. Nancylle kaikista vaikeinta oli suhtautua pettymyksiin. Pienetkin vastoinkäymiset saattoivat laukaista raivokohtauksen. Jos Nancy oli vaikkapa värittänyt värityskirjassa hieman rajojen yli, se saattoi johtaa tunteja kestävään kohtaukseen. Nancyn vanhemmat olivat usein yhteydessä lastenlääkäriin, mutta heidän hätänsä ei koskaan otettu tosissaan. Esimerkiksi uhkailuja lääkäri kommentoi sanomalla, että vanhempien pitäisi olla ylpeitä tyttärestään. Hän oli niin fiksu, että osasi sanoittaa tällaisen yksityiskohtaisen uhkauksen. Lopulta Nancyn vaikea käytös alkoi vaikuttaa myös vanhempien mielenterveyteen. Parin avioliitto alkoi rakoilla ja sekä Deborah että Frank ajautuivat syrjähyppyihin. He kävivät lopulta kuitenkin avoimen keskustelun, jossa molemmat tunnustivat uskottomuutensa. Frank ja Deborah päättivät pitää yhtä, koska kokivat olevansa ainoita ihmisiä, jotka voisivat koskaan saada Nancylle oikeanlaista apua. Nancy vietiin lastenpsykiatrille ensimmäisen kerran 3,5-vuotiaana, mutta psykiatrin näkemys oli, että Nancy oli vain poikkeuksellisen älykäs ja vilkas lapsi. Spungenit takertuivat psykiatrin sanoihin ja toivoivat, että tilanne rauhoittuisi Nancyn kasvaessa. Nancy sai tulevina vuosina 2 pikkusisarusta, Susanin ja Davidin. Nancy oli erityisen julma pikkusiskoaan Susania kohtaan. Susanin ensimmäiset sanat olivat Nancy, älä, ja ensimmäinen kokonainen lause oli Nancy, jätä minut rauhaan. Kun Susan oppi kävelemään, Nancy seurasi häntä ympäri taloa, kaataen siskonsa aina tilaisuuden tullen. Tämä voi kuulostaa harmittomalta sisarusten kinastelulta, mutta Nancyn käytös siskoaan kohtaan saisi vielä huomattavasti huolestuttavampia piirteitä. Nancyn ja Susanin asuessa samassa huoneessa Nancy tuhosi totaalisesti siskonsa puolikkaan tilasta, repien vaatteet ja lakanatkin kappaleiksi. Siskokset eristettiin toisistaan ja Nancy sai koko huoneen itselleen. Riidat eivät kuitenkaan päättyneet tähän, ja mitä enemmän Nancy oppi puhumaan, sitä rajummaksi hänen kielenkäyttönsä meni. Pian hän alkoi jopa uhkailla siskonsa henkeä. Pikkuveli David taas pääsi huomattavasti helpommalla ja ajoittain Nancy oli jopa hellä ja suojelevainen veljään kohtaan. Nancy ymmärsi itsekin olevansa erilainen ja hän oli kovin yksinäinen. Kukaan ei ymmärtänyt häntä. Jos Susan tai David toivat omia ystäviään kylään, Nancy piinasi heitä erityisen ahkerasti. Tämä oli luultavasti Nancyn tapa käsitellä kateuden tunteitaan. Hänen sisaruksillaan oli ystäviä, Nancyllä ei. Nancylle tehtiin kasvatusneuvolassa älykkyysosamäärätesti ja hän sai 134 pistettä, joka on todella paljon. Hänet laskettiin tällä numerolla erittäin älykkääksi. Kun Nancy meni ensimmäiselle luokalle, opettaja halusi siirtää hänet erikoislahjakkaiden lasten ryhmään. Lopulta Nancy pääsikin hyppäämään kokonaisen luokan yli. Väkivaltaisuus ja epävakaus ei kuitenkaan koskaan hellittänyt. Ja mitä vanhemmaksi Nancy tuli, sitä vaikeampi vanhempien oli kontrolloida hänen raivokohtauksiaan. 7-vuotiaana Nancy määräsi jo täysin perheensä arkea. Debran mukaan oli helpompaa vain antaa Nancylle periksi. Jos häntä yritettiin rangaista, Nancy saattoi karata kotoa. Debra kirjoittaa kirjassaan. Näin tapahtui aina. Nancy sai tahtonsa läpi. Jos hän halusi jotakin asiaa, suurta tai pientä, hän huusi ja ulvoi ja saartoi meidät nurkkaan, kunnes jouduimme antamaan periksi. Me taivuimme hänen tahtoonsa. Miksi? Siksi, ettei talossa ollut rauhaa ennen kuin Nancy sai tahtonsa läpi. Useat lasten psykologit ja lääkärit vaikuttivat olevan yhtä neuvottomia kuin vanhemmatkin. Nancyä käytettiin psykologilla säännöllisesti, mutta hänen käytöksensä oli yhä huolestuttavampaa, mitä vanhemmaksi hän kasvoi. Mutta jos oli yksi asia, johon Nancy saattoi keskittyä ja rauhoittua, se oli musiikki. Nancy saattoi istua tuntikausia levysoittimen äärellä ja kuunnella vinyylejä uudestaan ja uudestaan. 9-vuotiaana Nancy rakastui The Beatlesiin, Jefferson Airplaneiin ja Hair-musikaaliin. Hän soitti musikaalin vinyylin ainakin 6 kertaa päivässä, kunnes levy kului rikki ja hänelle ostettiin uusi. Hippiliikkeen aatteet alkoivat myös kiinnostaa Nancyä ja hän alkoi vuorata seiniään psykedeellisillä julisteilla. Hän halveksi sotaa ja halusi majoittaa Vietnamin kutsusta kieltäytyviä spanjoneiden kotiin. Vaikka musiikki oli Nancylle rauhoittava ja voimaa antava kiinnostuksen kohde, Nancyn käytös eskaloitui yhä vaarallisemmaksi, mitä enemmän hänelle tuli ikää ja voimaa. Yksi järkyttävimmistä välikohtauksista tapahtui, kun Nancyn vanhemmat jättivät lapset Debran äidin ja teini-ikäisen lastenhoitajan vahdittavaksi. Palatessaan kotiin vanhemmat saivat kuulla, että Nancy oli hyökännyt lastenhoitajan kimppuun ja yrittänyt tappaa tämän saksilla. Tämänkin välikohtauksen jälkeen Nancyn lääkäri vähätteli tapahtunutta ja oli ehdottomasti sitä mieltä, että Nancy vain näytteli eikä oikeasti olisi satuttanut lapsen vahtia. Taas kerran spongenit jäivät tyhjän päällä. Vanhemmat käyttivät lastaan useilla psykologeilla, mutta Nancylle oli ilmeisen vaikea saada mitään varsinaista diagnoosia. Spongeneille esimerkiksi perusteltiin, että Nancyn oireilu saattoi johtua suurista suorituspaineista koulussa, joka tuntui vakavien oireiden vähättelyltä. Nancylla oli esimerkiksi kohtauksia, joiden aikana hän saattoi olla väkivaltainen, mutta kohtauksen mentyä ohi hän ei muistanut mitään siitä, mitä oli tehnyt. Debra muistaa tilanteen, jossa normaalisti eläinrakas Nancy sulki perheen kissan paperikassiin ja meinasi paiskata kissan alas rappusista. Äiti ehti onneksi väliin. Hetken päästä, kun Nancyn äiti puhui tyttärelleen, kävi ilmi, että Nancyllä ei ollut mitään muistikuvaa tapahtuneesta. Hän oli itsekin järkyttynyt kuullessaan teosta. Nancy koki myös harhoja. Öisin hän saattoi herättää vanhempansa ja kirkua näkevänsä eläimiä huoneessaan. Harhat olivat Nancylle niin todellisia, että hän hakkasi päätään seinään kauhun vallassa. Lääkärit kuitenkin vähättelivät näitäkin oireita, kutsuen niitä vain uniksi, jotka olivat tyypillisiä pikkutytöille. Lääketiede on todella pettänyt Nancyn. Luulen, että vuonna 2023 voidaan kaikki olla samaa mieltä, että jos lapsi saa väkivaltaisia kohtauksia ja hetken päästä ei enää muista, mitä on tapahtunut, on luultavasti kyse jostain vakavammasta kuin suorituspaineista. 60-luvulla lasten psykologia oli hyvin erilaista. Nancylla on luultavasti ollut skitsofrenia, jota hän on oireillut lapsesta saakka, mutta tuohon aikaan skitsofreniaa ei vielä kovin hyvin tunnistettu sairautena, saatika osattu hoitaa. Lapsilla se on myös erittäin vaikea diagnoosi saada selville. On myös mahdollista, että Nancy oli autismin kirjolla. Monet ammattiauttajista syyllistivät Nancyn vanhempia ja päätyivät lopputulemaan, että kaikki Nancyn käytöksessä johtui hänen kotioloistaan. Siitä huolimatta, että Nancyn kaksi sisarusta olivat aivan erilaisia kuin siskonsa. Deborah Spungen on myös kertonut, että sai vasta Nancyn kuoleman jälkeen käsiinsä useita asiakirjoja, jotka paljastivat, miten moni ammattilainen oli tiennyt Nancyn olevan todella sairas. Nämä ammattilaiset eivät kuitenkaan ilmaisseet huoliaan vanhemmille. Koko Nancyn lapsuuden ajan niin vanhemmat kuin Nancy itse kokivat olevansa yksin. Nancyllä epäiltiin jopa aivokasvainta, koska hänen käytöksensä oli niin arvaamatonta ja epätyypillistä tämän ikäiselle tytölle. Kasvainta ei kuitenkaan koskaan löydetty. Vaikka sosiaalisesti Nancyllä oli vaikeaa, hän edelleen loisti akateemisella älykkyydellään. 10-vuotiaana hän oli jo innokas lukija, jonka suosikkeihin kuului Sylvia Plath, J.D. Salinger ja Kurt Vonnegut. Mutta Nancy löysi kulttuurin lisäksi myös huumeet hyvin nuorena. Hän kokeili Debran mukaan ensimmäisen kerran huumeita 13-vuotiaana, mutta Nancy itse sanoo olleensa huumekoukussa jo 11-vuotiaana. Ja kenties tämän takia Nancyn lähestyessä teini-ikää hänen käytöksensä alkoi eskaloitua. Koko perhe teki parhaansa elääkseen Nancyn halujen mukaan, koska jos Nancy ei saanut mitä halusi, hän saattoi kirkua ja paiskoa tavaroita, kunnes sai tahtonsa läpi. Vaikean paikan tullen hän saattoi myös uhkailla itsemurhalla. 11-vuotiaana Nancy erotettiin koulusta toistuvien raivokohtausten ja poissaolojen vuoksi. Äitinsä tietämättä Nancy oli joskus lintsannut koulusta jopa 2 viikkoa kerrallaan. Vuonna 1969 lastenklinikan ylilääkäri kirjoitti seuraavan analyysin Nancyn tilanteesta. Kyseessä on vakavasti häiriintynyt lapsi, jonka tila on huomattavasti taantunut viimeisten viikkojen kuluessa. Nancy ei tunnu olevan huolissaan äärimmäisen poikkeavasta käytöksestään kotona ja suhtautui vähätellen välikohtaukseen, jossa hän äskettäin yritti lyödä teräaseella lapsen vahtia. Hänen käyttämänsä projektion aste näyttää saavuttaneen pisteen, joka tuo mieleen melkein aikuisen kaltaisen paranoidisen skitsofreenisen ajatusmaailman. Diagnostiseksi vaikutelmaksi jää, että Nancy on skitsofreni, joka parhaillaan on regression vaiheessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun skitsofrenia mainitaan Nancyn papereissa. Lastenlääkärin kautta Nancy ohjattiin psykiatrille, joka oli erikoistunut niin sanotusti vaikeiden lasten hoitoon. Vastaanottokäynti tällekään lääkärille ei mennyt aivan odotetusti. Tässä ote Nancy-kirjasta, jossa kerrotaan, mitä tapahtui, kun Nancy jäi kahdestaan psykiatrin kanssa. Tuskin oli kulunut 5 minuuttia, kun kuulin vastaanotolla paukahduksen, sitten jysäyksen ja sitten kirkunaa. Sitten taas jysähti. Lääkäri avasi oven. Hänen otsastaan vuoti verta. Silmälasit olivat rikki ja roikkuivat toisesta korvasta. Rannekello oli pirstaleina. Tulkaa tänne, lääkäri pyysi. Nancy oli pyyhkäissyt kaikki tavarat pöydältä lattialle. Lattia oli paperin vallassa. Joukossa näkyi valokuva-albumista lennelleitä kuvia. Nancy istui sohvalla omahyväisesti hymyillen. Vaikka ensitapaaminen ei siis mennyt aivan ongelmitta, tämä psykologi suostui ottamaan Nancyn potilaakseen. Hän antoi jälleen Spungeneille uudet ohjeet, miten käsitellä Nancyä tulevaisuudessa. Hän myös suositteli Nancyn kiireellistä sijoittamista hoitolaitokseen tai erityisoppilaitokseen, joten Nancyn vanhemmat alkoivat kuumeisesti etsiä paikkaa, joka sopisi heidän tyttärelleen. Ei kuitenkaan ollut helppoa löytää Nancyn kaltaiselle lapselle sopivaa paikkaa. Näihin aikoihin sattui myös välikohtaus, joka todisti, että Nancylle oikea paikka ei ollut enää kotona. Nancy hyökkäsi äitinsä kimppuun vasaralla. Debra pelkäsi henkensä edestä. Lopulta Nancy saatiin eristettyä lukittuun huoneeseen. Hän hajotti kaiken koko huoneessa ja heittäytyi seinää vasten 2 tunnin ajan, kunnes vihdoin uupui. Tilanne kodissa oli äärimmäinen, joten psykiatri näki parhaaksi alkaa lääkitä Nancyä. Hän antoi Nancylle reseptin vahvaan rauhoittavaan lääkkeeseen nimeltä Thorazine. Tämän lääkkeen vaikutuksen alaisena Nancystä tuli tokkurainen ja hän oli jatkuvasti kuin unen ja valveen rajamailla. Toki raivokohtaukset loppuivat, mutta tämä ei ollut sellaista elämää, mitä Spungenit halusivat tyttärelleen. Psykiatrin mielestä Nancy olisi luultavasti kuulunut psykiatriseen laitokseen, mutta hän oli niin nuori, että yksikään laitos ei meinannut suostua ottamaan Nancyä potilaakseen. Lopulta pitkien neuvottelujen jälkeen Nancyn psykiatri sai Filadelfian psykiatrisen sairaalan ottamaan 11-vuotiaan Nancyn nuoriso-osastolle. Sairaalassa Nancy kuitenkin siirrettiin ilman vanhempien lupaa aikuisten naisten suljetulle osastolle. Tämä ei ollut turvallinen ympäristö alakouluikäiselle ja Nancyn vanhemmat vaativat saada hänet pois osastolta vain yhden viikonlopun jälkeen psykiatrin vastusteluista huolimatta. Spongenit kuitenkin tiesivät, että kotiin Nancy ei voisi jäädä. He eivät yksinkertaisesti pärjänneet hänen kanssaan. Nancylle vihdoin löydettiin erityissisäoppilaitos, joka sijaitsi Connecticutissa. Bartonin sisäoppilaitos oli uusi koulu, jossa asui yhteensä vain 20 oppilasta. Koulu maksoi $850 kuukaudessa. Vaikka tämä oli iso raha tuohon aikaan, Nancyn vanhemmat olivat valmiita maksamaan paikasta, jossa Nancystä pidettäisiin huolta. Tässä koulussa ei uskottu lääkityksiin, joten thorazinia ei enää annettu Nancylle. Deborah Spongen kertoo kirjassaan, että Nancyn jäätyä kouluun, niin kamalaa kuin se oli myöntää, perheen kotielämä oli rauhallisempaa ja koko perhe voi paremmin ilman Nancyä. Tällaisten asioiden ääneen sanominen onkin herättänyt paljon kritiikkiä Deborah Spongenia kohtaan. Se, että vanhemmat voivat toivoa oman lapsensa poissaoloa, on sellainen asia, joka tulee varmasti aina herättämään paheksuntaa. Bartonissa Nancy voi aluksi oikein hyvin. Hän sai edelleen raivokohtauksia ja kerran esimerkiksi hajotti oman sänkynsä, koska ei halunnut opiskella, mutta hän rauhoittui nopeasti ja vaikutti voivan paljon paremmin koululla kuin kotioloissa. Kaikki meni kuitenkin pieleen, kun koulun omistaja vaihtui. Nancy ei kerta kaikkiaan pitänyt uudesta omistajasta. Lisäksi koululle otettiin enemmän oppilaita, jolloin henkilökuntaa ei enää ollut tarpeeksi. Lopulta Deborahlle ja Frankille suositeltiin Nancyn siirtämistä isompaan kouluun, joka sijaitsi lähempänä Spongeneiden kotia. Tässä koulussa oli noin 80 oppilasta ja se oli vielä kalliimpi, $1,000 kuussa. Mutta Spongenit ottivat riskin. 13-vuotias Nancy siirrettiin uuteen kouluun. Hän oli koulun nuorin oppilas. Uusi sisäoppilaitos oli erikoistunut muun muassa autististen, Touretten syndroomasta sekä keskittymis- ja oppimishäiriöistä kärsivien lasten opettamiseen. Nancy menestyi jälleen opiskeluissaan oikein hyvin, mutta hänen auktoriteettiongelmansa aiheuttivat isoja konflikteja. Hän usein uhkaili opettajiaan, mutta toisin kuin kotona, Nancyn uhkailuihin ei reagoitu lainkaan. Ne jätettiin huomiotta. Tämä oli Nancystä turhauttavaa ja hän koki olonsa nurkkaan ahdistetuksi, joten hän alkoi karkailla koulusta. Toisinaan hän liftasi kyydin kotiinsa. Kun vanhemmat soittivat koululle ilmoittaakseen, että Nancy oli kotona, kävi ilmi, että koulun työntekijät eivät olleet edes huomanneet Nancyn karanneen. Oli selvää, että henkilökuntaa ei tässäkään koulussa ollut tarpeeksi. Frank ja Deborah halusivat kuitenkin epätoivoisesti pitää kiinni ajatuksesta, että sisäoppilaitos olisi avain Nancyn hyvinvointiin. Vaikka toisinaan Nancy tuntuikin viihtyvän oppilaitoksessa, teini-iässä Nancy alkoi myös kärsiä itsetuhoisista ajatuksista. Eräänä iltana, kun Frank ja Deborah olivat poikkeuksellisesti lähteneet syömään ravintolaan, Nancy yritti soittaa vanhemmilleen koululta. Koska kukaan ei vastannut puhelimeen, Nancy sai hermoromahduksen. Hän yritti itsemurhaa viiltämällä ranteensa auki saksilla. Vaikka tämä ei todellakaan ollut ensimmäinen kerta, kun Nancy oli satuttanut itseään, tämä oli ensimmäinen itsemurhayritys. Sairaalassa kuitenkin todettiin, että vammat eivät olleet kovin vakavia ja Nancy passitettiin takaisin koululle. Tämän jälkeen myös huumeiden käyttö alkoi olla vallitseva elementti Nancyn elämässä. Sisäoppilaitoksen lähettyvillä asui nuori mies, joka myi mielellään teineille huumeita. Käydessään kotilomilla Nancy varasti äitinsä korulippaasta arvoesineitä ja osti sitten niitä vastaan huumeita, muun muassa LSD:tä ja heroiinia. Koulussa Nancy tapasi myös ensimmäisen poikaystävänsä Jeffin. Jeff soitti bändissä muiden oppilaiden kanssa, ja tämä oli ehkä isoin syy, miksi Jeff kiehtoi häntä. Olihan Nancy aina rakastanut musiikkia ja muusikoita. Seurustelusuhteen aikana Nancy hankki käsiinsä mustetta ja neulan, ja niillä tatuoi Jeffin nimen rintaansa ja kukan reiteensä. Jeff antoi Nancylle uutta motivaatiota jäädä koululle, ja karkausyritykset loppuivat hetkeksi. Mutta kuten teiniässä usein käy, suhde loppui lyhyen. 14-vuotiaana Nancy karkasi taas, ja tällä kertaa New Yorkiin asti. Siellä hän oli useita päiviä ilman kenenkään tietoa hänen olinpaikastaan. Saman vuoden aikana Nancy joutui myös sairaalaan, koska hän yritti tehdä itselleen abortin henkaria käyttäen. Henkari oli lävistänyt kohdun seinämän, aiheuttaen vakavaa verenvuotoa. Lääkärin tutkimuksissa todettiin, että Nancy ei ollut edes raskaana. Nancy ei kuitenkaan suostunut uskomaan tätä. Hän oli täysin varma, että oli ollut raskaana. Kun Nancy oli 15-vuotias, hänen vanhempansa vihdoin saivat kuulla virallisen diagnoosin tyttärensä skitsofreniasta. Vaikka diagnoosi oli selkeä, Nancy ei koko elämänsä aikana saisi minkäänlaista hoitoa skitsofreniaan. Koulun lähestyessä loppuaan Nancy yritti itsemurhaa useita kertoja. Kerran hän oli viiltänyt ranteensa niin vakavasti, että lääkäreiden mukaan hän olisi kuollut 5 minuutissa, jos apu ei olisi saapunut paikalle. Mutta kerta toisensa jälkeen haavat vain tikattiin kiinni ja tyttö lähetettiin takaisin koululle. Kaikesta tästä huolimatta Nancy valmistui 16-vuotiaana. Hän haki ja pääsi Coloradon yliopistoon. Tämä oli koko perheelle suuri helpotus ja ilo. Mutta tulevaisuus yliopistossa, joka oli tuntunut toivon pilkahdukselta, päättyi lopulta pettymykseen. Nancy joutui lopulta luopumaan paikastaan koululla vain 5 kuukauden jälkeen. Hänet pidätettiin marihuanan hallussapidosta ja tämän jälkeen hänen asuntolahuoneestaan löydettiin varastettua omaisuutta. Näiden rikkeiden vuoksi Nancy ei saanut enää jatkaa Coloradon yliopistolla. Tämä oli Nancylle valtava pettymys ja hän masentui syvästi. Tätä tapahtumaa Deborah Spungen pitääkin tyttärensä elämän käännekohtana. Hänen mukaansa sen jälkeen, kun Nancy joutui lähtemään koulusta, hän menetti täysin toivonsa. Käytös kotona oli jälleen vaikeaa. Nancy rikkoi tavaroita eikä suostunut käymään terapiassa. Frank ja Deborah alkoivat käydä itse terapeutilla saadakseen neuvoja ja ideoita uusiin käyttäytymismalleihin, jolla Nancyä voitaisiin rohkaista rauhallisempaan kanssakäymiseen. Tämä terapeutti oli sitä mieltä, että Nancylle pitäisi asettaa selkeitä rajoja ja kieltäytyä hänen vaatimuksistaan rauhallisesti, vaikka se aiheuttaisi kuinka äärimmäisen tunnereaktion hänessä. Mutta taas kerran uusi metodi todettiin huonoksi Nancylle. Tämä tekniikka johti siihen, että Nancy uskoi saavansa tahtonsa läpi ainoastaan äärimmäisillä keinoilla. Hän saattoi uhata vanhempiensa henkeä tai aiheuttaa itselleen harmia. Kun Nancyn äiti kieltäytyi lainaamasta autoa tyttärelleen, Nancy iski molemmat kätensä kylpyhuoneen ikkunan läpi. Yksi hänen sormistaan katkesi melkein irti. Tällaisia välikohtauksia oli useita, ja on selvää, että Nancy oli kipeästi avun tarpeessa, mutta mikään avun huuto ei vienyt häntä oikeanlaisen hoidon äärelle. Lisäksi hänen vanhempansa olivat molemmat tässä vaiheessa masentuneita ja epätoivoisia, koska niin moni terapiamenetelmä oli tuottanut vain pettymyksiä heille. He vilpittömästi halusivat löytää apua tyttärelleen, mutta olivat aivan neuvottomia siinä, miten Nancyn kaltaista lasta pitäisi hoitaa. Spungenit olivat kertakaikkisen epäonnellinen perhe, ilman suuntaa tai toivoa. Nancy hankki rahaa varastamalla sitä vanhemmiltaan ja myymällä äitinsä koruja. Hän alkoi käydä baareissa ja tutustua yhä enemmän rockmusiikin maailmaan. Ja Nancy tapasikin monia muusikoita, jotka eivät olleet vielä nousseet supersuosioon, kuten Debbie Harryn, Bad Companyn, The Crampsin ja Queenin. Hän haaveili edelleen löytävänsä poikaystävän, joka soitti bändissä. Heroiinista oli tässä vaiheessa tullut myös osa Nancyn arkipäivää. Viimeinen niitti perheen yhteiselossa tapahtui, kun Nancy varasti ja kolaroi äitinsä auton. Nancy pidätettiin ja tuomari antoi Spungeneille 2 vaihtoehtoa. Joko Nancy jäisi vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä liikennerikkeestään, tai hänet lähetettäisiin psykiatriselle osastolle. Spungenit valitsivat osaston. Nancyn vanhemmat olivat vihdoin saaneet tarpeekseen. Kun Nancy palasi kotiin, he päättivät ehdottaa hänelle jotain, josta hän oli itsekin haaveillut jo pitkään. Omaa asuntoa. Vanhemmat ehdottivat Nancylle muuttua New Yorkiin. He jopa lupasivat maksaa Nancyn vuokran 1,5 vuoden ajan. Nancy tarttui tilaisuuteen, kukapa 17-vuotias ei innostuisi tällaisesta ajatuksesta. Muutto oli uusi alku, ja Nancy onnistui vieroittumaan heroiinista. Hetken aikaa yksin eläminen tuntui järjestyvän oikein hyvin kaikkien kannalta. Nancyn vanhemmat olivat tyytyväisiä, ja Nancy sai rauhassa keskittyä musiikkimaailmaan. Nancy hankki mustan kissan lemmikikseen ja teki pienestä asunnostaan kodin. Ensimmäisen vuoden omillaan Nancy teki töitä tanssijana strippibaarissa. Lisäksi hän teki satunnaisia vuoroja vaatekaupoissa ja joskus myös seksityötä. Nancy kävi vapaa-ajallaan aktiivisesti keikoilla. Musiikki merkitsi hänelle kaikkea. Hänen suosikkejaan olivat The Ramones ja New York Dolls. Nancy pääsi usein juhlimaankin artistien kanssa. Kirjailija Legs McNeil, joka vietti nuoruutensa samoissa piireissä kuin Nancy, kertoi, että Nancy sopi New Yorkiin enemmän kuin hyvin. Nuori nainen, jolla ei ennen ollut lainkaan ystäviä, oli nyt löytänyt ihmisiä, jotka ymmärsivät häntä. McNeil sanoi, Nancy ei ollut yhtään enemmän sekaisin kuin kukaan muukaan musapiireissä. Joey Ramoneilla oli paranoidi skitsofrenia. Olimme kaikki häiriintyneitä. Lupaavasti alkanut elämä New Yorkissa alkoi pikkuhiljaa muuttua ja pian Nancy rupesi soittelemaan äidilleen pyytäen rahaa, joskus jopa 5 kertaa päivässä. Tämä oli ensimmäinen viite siitä, että heroiini oli tullut takaisin kuvioihin. Nancyn äiti kävi katsomassa tytärtään ja järkyttyi, että ennen siisti asunto oli muuttunut joksikin aivan muuksi. Nancyn kissa oli myös huonovointinen, koska usein käytettyään heroiinia Nancy jätti huumeiden sekoitukseen käytetyn lusikan lojumaan pöydälle, josta nälkäinen kissa nuoli sitä. Nancy ei kyennyt pitämään huolta itsestään, saatika eläimestä. 18-vuotiaana Nancy yritti jälleen vieroittua heroiinista. Hän alkoi käydä Greenwich Villageissa avoinhoidossa. Mutta heroiini piti Nancyn otteessaan ja kuukauden päästä hän oli jälleen repsahtanut. Sama kaava toistui monta kertaa. Nancy kävi kerran jo lähellä kuolemaa otettuaan yliannostuksen, mutta selvisi sattuman kautta, kun hänen naapurinsa ehti paikalle apuun. Vaikka elämä New Yorkissa oli kaoottista, Nancy jotenkin onnistui koko ajan pysymään tietoisena siitä, mitä musiikkimaailmassa oli meneillään. Hän eli ja hengitti musiikin vuoksi ja aina löysi suosituimmat bändit jo ennen muita. Ja siksi häntä alkoikin kiinnostamaan Lontoa, jossa tuntui olevan New Yorkiakin enemmän mielenkiintoisia projekteja. Sinne oli lähtenyt myös yksi hänen suosikkibändeistään The Heartbreakers, joten Nancy päätti seurata perässä. Ja Lontoossa Nancyn tarina vihdoin nivoutuu Sex Pistolsiin ja bändin basistiin, joka tulisi sinetöimään Nancyn kohtalon, Sid Vicious. Hauskaa Sid Viciousin tarinassahan on se, että vaikka hän oli ehkä maailman tunnetuimman punk-bändin basisti, hän ei osannut soittaa bassoa. Hänellä ei ollut minkäänlaista kokemusta kyseisestä soittimesta ennen kuin alkoi soittaa Sex Pistolsissa. Häntä usein kutsutaankin täysin lahjattomaksi muusikoksi. Sid ei tosin kuulunutkaan Sex Pistolsin alkuperäiseen kokoonpanoon. Lontolainen Sex Pistols aloitti toimintansa vuonna 1975. Vaikka heidän bändissään kaikki eivät olleet ehkä musiikillisesti poikkeuksellisen taitavia, he jättivät pop- ja musiikkikulttuuriin lähtemättömän vaikutuksen hyvin lyhyessä ajassa. Jäsenet olivat solisti John Lydon, eli taiteilija nimeltään Johnny Rotten, Paul Cook, rumpali, Steve Jones, kitaristi ja Glenn Matlock, alkuperäinen basisti. Glenn lähti bändistä vuonna 1977. Tilalle otettiin Simon John Ritchie, tai kuten hänet paremmin tunnetaan, Sid Vicious. Sidin palkkaaminen basistiksi oli päätös, jota koko bändi myöhemmin kertoi katuvansa. Sid oli laulaja Johnny Rottenin ystävä. He olivat tavanneet vuonna 1973 ja Sid haluttiin mukaan yksinkertaisesti siitä syystä, että hänellä oli oikea look ja hän oli sattunut olemaan yksi bändin ensimmäisistä faneista. Keikoilla Sidin bassoa ei välillä edes liitetty kiinni vahvistimeen. Hän oli lavalla vain shown vuoksi. Sex Pistols teki levysopimuksen A&M-yhtiön kanssa vuonna 1977 ja kävi nopeasti selväksi, mikä Sidin rooli bändissä tulisi olemaan. Bändi juhli levyyhtiö sopimustaan Speakeasy-nimisessä baarissa. Sid oli erittäin humalassa ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Paikalla oli radiotoimittaja, joka halusi haastatella bändiä levysopimuksen johdosta, ja tämä haastattelu johti bändin ensimmäiseen suureen skandaaliin. Haastattelijan kysellessä kysymyksiä, kuin tyhjistä, erittäin sekava Sid otti rikkinäisen lasipullon käteensä ja uhkasi viiltää haastattelijan kaulan auki. Puhkesi tappelu, jonka aikana Sid viilsi radiokanavan äänittäjää kasvoihin. Tämän välikohtauksen jälkeen levyyhtiö purki sopimuksensa ja useat radiokanavat alkoivat boikotoida Sex Pistolsien kappaleita. Mutta tämä tietenkin vain lisäsi bändin katuuskottavuutta ja sensaatiohakuiset brittilehdet nostivat bändin koko kansan tietoisuuteen. Ei aikaakaan, kun toinen levyyhtiö nimeltä Virgin Records otti Sex Pistolsin allensa. Samana vuonna ilmestyi yksi heidän tunnetuimmista sinkuistaan God Save the Queen. Tämä kappalehan aiheutti valtavaa kohua ilmestyessään, koska kuten nimestä voi päätellä, kappaleessa kritiikki osuu kuningattareen. Vuosi 1977 oli myös kuningatar Elisabetin 25. juhlavuosi monarkkina, joten kappale osui arkaan paikkaan. Tämä biisi herätti niin paljon tunteita, että bändin jäsenet joutuivat pahoinpitelyjen uhreiksi yöelämässä. Kappaleen takia bändiä alettiin boikotoida myös useilla keikkapaikoilla, ja heidän kalenterinsa näyttikin yhtäkkiä hyvin tyhjältä Briteissä, joten bändi lähti Euroopan kiertueelle. Sex Pistolsit julkaisivat koko olemassaolonsa aikana vain ja ainoastaan yhden studioalbumin, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Boikottiyrityksistä huolimatta levy nousi lista ykköseksi Briteissä, mutta tällä albumillakaan ei edes kuulla Sid Viciousin basson soittoa. Sid oli albumin äänityksen aikaan sairaalassa hepatiittitartunnan kourissa. Hän oli saanut tartunnan huumeiden käytön yhteydessä. Bassoraidat soitti kitaristi Steve Jones. Sid Viciousin taustoista on huomattavasti vähemmän tietoa saatavilla kuin Nancystä. Tiedämme kuitenkin sen, että Sid syntyi 10. toukokuuta vuonna 1957 ja hän oli kotoisin Itä-Lontoosta, hyvin köyhistä oloista. Sidin isä oli jazz-muusikko, mutta Sidin ollessa vasta vauva isä oli häipynyt perhekuvioista kokonaan. Sidin äiti Ann Ritchie oli huumediileri ja itsekin heroiiniaddikti. Sidin varhaislapsuudessa kaksikko asui hetken aikaa Espanjassa ja Ibizalla. Sidin äiti meni naimisiinkin Espanjassa, mutta uusi isäpuoli kuoli maksakirroosiin vain puoli vuotta häiden jälkeen, joten kaksikko palasi takaisin Britteihin. Paluumatkalla Sidin äiti käytti lastaan huumemuulina, tunkemalla lapsen housut täyteen heroiinia. Sid oli pitkälti heitteille jätetty lapsi, joka ei koskaan saanut kaipaamaansa huomiota äidiltään. Syntymäpäivälahjaksi Sidin äiti antoi lapselleen heroiinia. Kenties tämän takia Sidillä oli kyltymätön tarve saada huomiota, ja porukassa hän saattoi esimerkiksi viiltää itseään vain saadakseen muiden huomion. 16-vuotiaana Sid pääsi koulukuraattorin jutuille, ja siellä hän kertoi itsemurha-aikeistaan. Hän sanoi toivovansa, ettei olisi koskaan syntynytkään. Sid oli myös hyvin itsetietoinen miehisyydestään. Hän pelkäsi kovasti olevansa homo, ja etenkin sitä, että ihmiset luulisivat hänen olevan homo. Keskustelut kuraattorin kanssa jäivät kuitenkin lyhyeen, koska Sid jätti koulun kesken. Hän jäi kodittomaksi 16-vuotiaana. Sid muutti hylättyyn taloon kavereidensa kanssa ja päätti olla koskaan hankkimatta oikeaa työpaikkaa. Rahaa he saivat joko varastamalla tai soittamalla kadunkulmissa. Tosin yleensä ihmiset eivät maksaneet heille musiikin ilosta, he maksoivat saadakseen pojat lopettamaan soittamisen. Tämä Sid Vicious-nimi tuli muuten Johnny Rottenin lemmikkihamsterin kautta. Hänellä oli Sid-niminen hamsteri, joka kuulemma puri aika ärhäkästi. Hamsteri oli siis niin sanotusti vicious, eli ilkeä, ja siitä syntyi nimi Sid Vicious. Ja voisi sanoa, että tämä nimi kyllä sopi Sidille, koska hän oli itsekin aika ärhäkkä kaveri. Sidin pahoinvointi kohdistui usein ulkopuolisiin. Hänellä oli taustaa eläinten kiduttamisesta ja tappamisesta. Hän oli esimerkiksi kiduttanut kissaa ystäviensä edessä ja lopulta kuristanut eläimen kuoliaaksi vyöllä. Sid myös usein meni baareihin tai keikoille tarkoituksellisesti etsimään tappeluita. Hän saattoi esimerkiksi tahallisesti oksentaa ihmisten päälle vain provosoidakseen heitä. Kerran ollessaan The Damned punk-bändin keikalla Sid heitti lasipullon ilmeisesti tähdäten bändiin, mutta tämä pullo osuikin pylvääseen, jolloin lasinsiruja lensi eturivissä seisovan fanin silmiin. Tämä nainen menetti pysyvästi näkökyvyn toisesta silmästään. Ja juuri tällaisten välikohtausten vuoksi Sid Vicious oli monien silmissä punkin ruumiillistuma. Sex Pistolsin keikoilla Sid heilutteli bassoaan villisti, sylki ihmisten päälle ja joskus jopa löi yleisöä bassollaan. Tämä käytös vain vahvisti bändin hurjaa mainetta ja keikat myivät kuin kuumille kiville. Bändin manageri Malcolm McLaren sanoi kerran, jos Johnny Rotten on punkin ääni, Vicious on asenne. Hän on elävä esimerkki pitkästyneistä ja pettyneistä Lontoon nuorista, jotka etsivät säpinää. Punk on poliittisesti kantaa ottava genre, mutta Sidin yhteiskunnalliset mielipiteet jäivät vähintäänkin sekaviksi ja enemmän kuin mitään hän tuntui ihan noivan kaaosta. Hän esimerkiksi pukeutui välillä paitaan, jossa oli hakaristi, mutta tämä ei ollut hänen mukaansa kunnianosoitus natseille, vaan tarkoituksena oli normalisoida hakaristi symbolina. Sid on myös haastatteluissa identifioitunut feministiksi. On siis selvää, että vahvaa johdonmukaista aatetta hänellä ei ollut, ja tuntuu siltä, että perimmäisin tarkoitus on aina ollut järkyttää ja hämmentää systeemiä. Sex Pistols itsessään edusti anarkiaa. manageri Malcolm McLaren tiesi, että kaoottisuus oli juuri se, joka bändissä kiinnosti. Hän käytti hieman kyseenalaisia tekniikoita ylläpitääkseen bändin imagoa, esimerkiksi juoruamalla bändin jäsenille toisistaan saadakseen heidän keskeiset välit tulehtumaan. Tämä johti usein siihen, että jäsenet alkoivat riidellä ja jopa tapella kesken keikkojen, joka oli imagon puolesta vain plussaa. Lopputulos oli kuitenkin se, että bändin jäsenet eivät tulleet lainkaan toimeen keskenään. Samoihin aikoihin, kun Sex Pistols keräsi mainetta ja paheksuntaa Lontoossa, Nancy Spungen purki vuokrasopimuksensa New Yorkissa, antoi kissansa pois ja käytti kaikki rahansa lentolippuun Lontooseen. Vuosi oli 76. Lähtiessään Lontooseen Nancy oli kuivilla. Tarkoitus oli olla kaupungissa muutaman viikon ajan, mutta lopulta tämä reissu kestäisi 18 kuukautta. Nancy tapasi Sidin jo ensimmäisen viikon aikana ja loppu on historiaa. Nancy oli alun perin kiinnostunut Johnny Rottenista, mutta tunne ei ollut molemminpuolinen. Johnny torjui Nancyn, mutta kun Sid näki Nancyn ensimmäistä kertaa, voisi puhua rakkaudesta ensisilmäyksellä. Sid oli 19 ja Nancy 18, kun he tapasivat. He olivat nuoria, rikkinäisiä ja jollain oudolla tasolla he ymmärsivät toisiaan. Pari muutti yhteen miltei välittömästi Sidin äidin asuntoon. Ja ei aikaakaan, kun Nancy nyt yhdessä Sidin kanssa oli taas retkahtanut heroiinin käyttöön. Nancyn äiti alkoi pian taas saada sekavia puheluita tyttäreltään. Hän kertoi nyt löytäneensä elämänsä rakkauden, Sid Viciousin. Debra Spungen ei vielä tässä vaiheessa tiennyt, millainen bändi Sex Pistols oli, joten hän päätti katsoa TV-ohjelman bändistä. Luen pari lausetta Debra Spungenin kirjasta, jossa hän kertoo ensireaktiostaan nähdessään Sidin. En uskonut näkemääni todeksi. En ollut osannut varautua siihen lehtikuvien perusteella. Hän oli hyvin pitkä, kalpea ja vaikutti enemmän kuolleelta kuin elävältä. Toinen silmä puoli ummessa ja häijyilme kasvoillaan. Hän vaikutti vastenmielisimmän näköiseltä nuorelta mieheltä, mitä maa päällään kantoi. Hän näytti aivan Frankensteinin hirviöltä. Minun tyttäreni eli Frankensteinin hirviön kanssa. Nancy alkoi soitella äidilleen Lontoosta jatkuvasti, anellen rahaa. Joskus Debra lähetti sitä, joskus ei. Tilanne oli ristiriitainen. Hän oli luvannut itselleen, että ei rahoittaisi tyttärensä huumeiden käyttöä, mutta joskus Debra pelkäsi Nancyn ajautuvan vain pahempaan tilanteeseen, jos ei auttaisi häntä. Moni sanoo, että Sid ei ollut käyttänyt heroiinia ennen kuin tapasi Nancyn, mutta mä vahvasti epäilen tätä, kun ottaa huomioon, millaisista kotioloista Sid on lähtöisin. Nancyä ylipäätänsä syytetään siitä, että hän toi heroiinin osaksi Englannin punkskeneä. Mä vahvasti epäilen sitä, että yksi 18-vuotias oli vastuussa kokonaisen huumeen leviämisestä piireihin, mutta oli miten oli, Sid ei ollut todellakaan mikään huumeiden ensikäyttäjä tavatessaan Nancyn, ja hän luultavasti osti huumeita omalta äidiltään jo kauan ennen Nancyn tapaamista. Koska Nancy oli Sidin tyttöystävä, hänestä tuli omanlaisensa julkis Lontoon musaskenessä, mutta kenelläkään ei ollut hänestä mitään hyvää sanottavaa. Monien eri lähteiden mukaan juuri kukaan ei pitänyt Nancystä. Hän oli ylimielinen ja aggressiivinen. Tässä otan Nancylle tutun valokuvaajan Eileen Polkin haastattelusta. Toiset naiset syrjivät häntä ja olivat ilkeitä hänelle, ja se teki Nancystä pahemman. Hänestä tuli kostonhimoinen. Hän tavallaan reagoi siihen, kuinka muut painoivat häntä alaspäin, ja hän reagoi tekemällä vielä pahempia asioita. Ainoat ihmiset, jotka eivät syrjineet Nancyä, olivat miehet, jotka saivat huumeita häneltä. Mutta Nancy ei välittänyt muiden mielipiteistä. Hän eli nyt sellaista elämää, josta oli aina haaveillut. Hänellä oli vihdoin unelmiensa muusikkopoikaystävä, ja hän oli musiikkimaailman ytimessä. Yksi tämän tapauksen kiinnostavimpia piirteitä piileekin Sidin ja Nancyn välisessä dynamiikassa. Siitä huolimatta, millaista väkivaltaa Sidin menneisyydestä löytyy, yleisimpiä sanoja, joilla Sidin läheiset häntä kuvailevat, ovat ujo ja kiltti. Pariskunnan ympärille halutaan melkein väkisin tunkea narratiivi suloisesta ja viattomasta Sidistä ja sitten läpeensä pahasta Nancystä, jonka takia Sid muuttui täysin. Mutta niin moni asia Sidin historiassa kertoo siitä, että kiillotetut kuvaukset eivät olleet aivan totta. Pahoinpitelyjä, eläinrääkkäystä ja huumeiden käyttöä harvemmin halutaan kuitenkaan ottaa esille. Ja tietenkin nämä teot on kaikki voineet olla oireilua lapsuuden traumoista ja mielenterveysongelmista, mutta olisi naivia laittaa pariskunnan kaikki ongelmat vain ja ainoastaan Nancyn syyksi. Manageri Malcolm McLaren on yksi niistä ihmisistä, joka on avoimesti inhonnut Nancyä alusta asti. Hän koki, että Nancylla oli huono vaikutus Sidiin ja siten myös bändiin. Manageri oli ennen tottunut siihen, että Sidiä oli melko helppo käsitellä. Hän yleensä teki mitä pyydettiin. Mutta sen jälkeen, kun Nancy tuli kuvioihin, jokaisen pienenkin asian piti ensin kulkea Nancyn kautta. Nancy sai myös Sidin egon kasvamaan entisestään, koska hänen silmissään Sid oli tietenkin bändin tähti, vaikka muistutan taas, että mies ei osannut edes soittaa bassoa. Malcolm jopa osti Nancylle lipun takaisin New Yorkiin ja yritti fyysisesti pakottaa hänet lähtemään lentokentälle, mutta Nancy ei yksinkertaisesti hievahtanutkaan. Seuraava askel oli siis yrittää viedä Sid pois Nancyn luota. Malcolm buukkasi Sex Pistolsille kiertueen Hollantiin, jotta pari olisi erillään toisistaan. Mutta tietenkin heti kun he palasivat Lontooseen, pari jatkoi siitä, mihin olivat jääneet. Nancy ei perääntynyt, ja pikkuhiljaa Sidistä ja Nancystä alkoi tulla paketti ja konsepti. Nancy alkoi päästä lehtiotsikoihin poikaystävänsä rinnalla. Jos Sid ajautui tappeluihin, Nancy meni mukaan. He olivat riippuvaisia toisistaan, ja Sid teki mitä tahansa Nancy pyysi. Hyvä esimerkki tästä oli tilanne, kun Sidiä lähestyi nuori nainen baarissa. Nainen halusi antaa Sidille numeronsa. Mustasukkainen Nancy käski Sidiä työntämään naisen rappusista alas, ja Sid teki sen. He olivat erottamattomat. Vaikka Sidillä olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla rahaa, bändin ja managerin välinen rahanjako ei ollut tasavertaista, ja nekin rahat, mitä Sid sai, kului miltei välittömästi päihteisiin. Nancy siis soitteli edelleen usein vanhemmilleen ja pyysi heitä lähettämään rahaa. Tässä ote Debron kirjasta. Olin vannonut, etten ikinä lähetä hänelle rahaa, kun hän käyttää huumeita. Mutta missä kulki oikean ja väärän raja? Mikä oli totuus? Oliko hän puhdas? Ja vaikka hän käyttäisi huumeita, kuinka minä saatoin antaa hänen kulkea nälässä? Lehdistö sen sijaan rakasti vihata Nancyä ja Sidiä. Nancy aiheutti ihmisissä niin suurta inhoa, että jopa hänen vanhempansa saivat vihakirjeitä ja puheluita. Punk-muusikot saivat toki kaikki osansa yleisön inhosta, mutta Nancy oli erityisen järkyttävä. Hän oli nainen. Nancy sai lisänimen Nauseating Nancy, eli inhottava Nancy. Pariskunta alkoi esiintyä haastatteluissakin yhdessä. YouTubesta löytyy useita heidän yhteisiä haastattelujaan, joista ehkä kuuluisin sijoittuu pariskunnan makuuhuoneeseen. Voisin soittaa klipin tästä haastattelusta ja suosittelen kaikkia katsomaan sen kokonaisuudessaan YouTubesta.
Yes, I'll make you a cup of coffee. Will you try and fucking wake up, please? Because we gave him an interview.
I'll do it.
A good interview. Alright? Like, you're not talking intelligibly. You're falling asleep on your sunglasses. Wake the fuck up. He's been very ill, you know, it's hard for him to talk. I'm trying to get him to wake up and talk to you. Oh, shit. Yeah, I've been making him rest since he's back feeding him good food. Can you wake up, please? Just wake up.
Yeah, okay, I'll wake up. Right, now what's the next question?
He ain't gonna drop dead, take it from me. He's just fucked up. I mean, he's been sick for 3 months that he's been on the road the whole time.
Tässä haastattelussa Sid ja Nancy ovat selvästi heroinin vaikutuksen alaisena. Sid nukahtelee kesken lauseiden, eikä hänen puheestaan suurimmaksi osaksi saa edes selvää. Tämä haastattelu on pieni ikkuna siihen, mitä heidän yhteinen arkensa oli. Moni sanoi, että Sid vihasi kaikkea paitsi kahta asiaa, heroiinia ja Nancyä. Nancy varmasti sai tietyissä asioissa myös jonkinlaista syvempää ymmärrystä Sidiltä. Heidän taustoissaan oli paljon samaa ja Nancy oli ehkä vihdoin löytänyt ihmisen, joka tiesi millaista oli olla väärin ymmärretty ja vihainen. Mikään ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että Sid oli myös äärettömän väkivaltainen Nancyä kohtaan. Ja tämä ei ole spekulaatiota, tämä on fakta. Heidän lähisuhdeväkivallastaan on paljon todisteita. Heidät oli esimerkiksi häädetty yhdestä hotellista sen jälkeen, kun Sid oli hermostuessaan roikottanut Nancyä ikkunasta. Yhdessä puhelussa äidilleen Nancy kertoi Sidin murtaneen hänen nenänsä ja repineen osan Nancyn korvasta irti. Nancyn korva onnistuttiin vielä ompelemaan takaisin kokonaiseksi. Sid oli myös kerran heittänyt tulikuumaa kahvia Nancyn kasvoille. Usean eri lähteen mukaan, jos pari riiteli, Sid saattoi lyödä Nancyä tai hakata häntä kitarallaan. Mutta Nancy kyllä löi samalla mitalla takaisin. Tämä suhde oli ehdottomasti toksinen molempiin suuntiin. Vaikka Sid ja Nancy olivat tunnetusti kaoottinen pari, lähisuhdeväkivallan varsinaisista tapahtumista harvoin puhutaan. Yksityiskohdat ovat ehkä liian kauheita kuultavaksi, ja ne eivät sovi romantisoituun versioon, joka on myöhemmin tehnyt Sidistä ja Nancystä herkullisen markkinoitavan tuotteen. Tammikuussa 1978 Sex Pistols hajosi katastrofaalisen 12-päiväisen Amerikan kiertueen jälkeen. Bändi oli riidellyt jo ennen kiertuetta siitä, saisiko Nancy tulla mukaan Amerikkaan. Sid tietenkin halusi tyttöystävänsä kiertueelle ja loput bändistä ei. Lopulta Nancy sai kiertueelle totaalisen porttikiellon. Malcolm ja bändin jäsenet toivoivat, että vihdoin pari ehkä tajuaisi, että suhde ei ollut hyväksi kummallekaan. Mutta lopulta Sex Pistols hajosi ennen Sidia ja Nancyä. Amerikassa meni oikeastaan kaikki pieleen. Loogisia valintoja keikkapaikoiksi olisi ehkä ollut New York tai Chicago, mutta sen sijaan heidät oli buukattu paikkoihin kuten Memphis, Oklahoma tai Texas. Keikat olivat siis paikoissa, joissa oli totuttu näkemään country-muusikoita. Ihmiset eivät olleet valmiita Sex Pistolsille ja keikat saivat erittäin negatiivisia reaktioita. Suuri osa yleisöstä lähti kesken kaiken pois. Lisäksi Sid oli jo syvällä heroinikoukussa tässä kohtaa ja hän voi todella huonosti. Hänellä oli ollut vaikeuksia löytää heroinia kiertueen aikana ja manageri oli myös tahallisesti yrittänyt estää hänen huumeiden kulutustaan. Sid oli niin epätoivoinen, että ennen yhtä keikkaa hän oli kaivertanut rintaansa partaveitsellä sanat give me a fix, eli antakaa huumeita. Amerikan kiertueella bändin oli ollut tarkoitus esiintyä Saturday Night Liveissa, mutta keikka peruttiin viime hetkellä. Heidät korvasi Elvis Costello. Johnny Rotten ei kiertueen jälkeen halunnut enää olla osa bändiä. Hajoamisen jälkeen Malcolm McLarenin ja bändin välit ovat olleet erittäin huonot. Malcolm on myöhemmin väittänyt keksineensä Sex Pistolsin konseptin, mutta bändi on aina pitänyt kiinni siitä, että Malcolm oli vain manageri, ei bändin luoja. Kaiken kaikkiaan bändi oli olemassa vain noin 2,5 vuotta ja he soittivat alle 50 keikkaa, joka on käsittämätöntä, kun miettii, miten suuri vaikutus Sex Pistolsilla oli popkulttuuriin. Ja vaikka syyt erolle ovat selkeät, totta kai moni syyttää Nancyä bändin hajoamisesta. Johnny Rotten menestyi vielä Sex Pistolsin jälkeen muusikkona. Hän perusti bändin nimeltä Public Image Ltd. ja heidän ensimmäiseltä albumilta löytyy useita kappaleita, joiden on tulkittu suoraan kritisoivan manageri Malcolm McLareniä. Johnny pärjäsi siis hyvin, vaikka Sex Pistolsin aika olikin ohi, mutta Sid, jolla ei ollut minkäänlaista musiikillista osaamista, oli vaikeammassa tilanteessa. Bändin hajoamisen jälkeen Sid ja Nancy menivät käymään Pariisissa, ja siellä rankkapäihteiden käyttö jatkui. Huumeet eivät ole ilmaisia, joten parilla oli jälleen pulaa rahasta. Nancy alkoi taas tehdä seksityötä. Vaikka puheluissa äidilleen Nancy vaikutti olevan onnellinen Pariisissa, itsetuhoisuus seurasi häntä minne ikinä hän menikään. Nancy viilsi ranteensa auki Pariisin hotellihuoneessa, mutta selvisi. Pariisin jälkeen pari muutti virallisesti New Yorkiin, tietämättöminä siitä, että alle 2 kuukauden päästä Nancy menettäisi henkensä hotellihuoneessa. Tässä vaiheessa prioriteettina oli raha. Looginen askel oli jatkaa alalla, joka oli jo tuonut Sidille jonkin verran nimeä, eli musiikin parissa. Sid aloitti soolouran Nancy managerinaan. Nancy yritti saada Sidille uutta levysopimusta, mutta yksikään yhtiö ei ollut kiinnostunut. Nancy sai muutaman keikan sovittua Sidille New Yorkissa, mutta ne eivät olleet menestyksiä. Punk oli alkanut löytää soundinsa genrenä, ja nyt ihmisten huomio oli oikeasti lahjakkaissa bändeissä, kuten The Clashissa. Sid yritti perustaa oman bändinsä nimeltä The Idols, jossa hän oli solistina, ja vaikka keikat myivät hyvin, ne olivat totaalisia floppeja, jotka päättyivät poikkeuksetta yleisön buuaukseen ja solvauksiin. Sid perusti tämän jälkeen toisen bändin nimeltä Vicious White Kids, mutta tämä bändi kesti tasan 1 keikan verran ennen hajoamistaan. Yksi monista ongelmista oli Sidin laiskuus. Hän ei ollut oikeasti sitoutunut kehittämään itseään muusikkona. Hän yksinkertaisesti ajatteli, että pystyisi menestymään sillä julkisuudella, mitä oli tähän mennessä onnistunut itselleen keräämään. Lopulta Sidin ainoa vähänkään menestynyt soolosinkku oli cover Frank Sinatran My Way-kappaleesta. Itse asiassa biisin kirjoittaja Paul Anka sanoi, että Sid Viciousin versio oli hänen suosikkikoverinsa biisistä. Joka tapauksessa se valuutta, joka Sidillä oli alun perin ollut, shokeeraava ulkonäkö ja esiintymistyyli, oli menettämässä uutuuden viehätyksensä. Amerikkalainen yleisö oli pettynyt. Eihän Sid Vicious ollutkaan niin järkyttävä ja kamala kuin lehdissä oli kerrottu. Hän oli hintellä nuori mies, joka heilui lavalla puoliunessa. Sid oli tässä vaiheessa enemmänkin sääliä ja kummastusta herättävä hahmo kuin kiinnostava ja shokeeraava punkkari. Muutettuaan New Yorkiin pari ehti käydä Nancyn perheen luona. Tämä oli ensimmäinen kerta puolentoista vuoteen, kun Nancyn perhe näki hänet. Spongenit olivat järkyttyneitä nähdessään Nancyn. Heidän mukaansa Nancy oli vitivalkoinen, hänen silmien ympärillä oli mustat rinkulat ja hän oli täynnä pieniä mustelmia. Debra kertoo kirjassaan, että visiitin aikana Sid oli hyvin ujo ja hiljainen, ei siis ollenkaan sellainen, mikä hänen julkinen imagonsa oli. Pari vietti suuren osan ajasta Nancyn vanhemmilla istuen olohuoneen sohvalla tuijottaen TV:tä puoliunessa. Viikonloppuvisiitti meni suhteellisen rauhallisesti ilman suurempia välikohtauksia, vaikka Nancy oli edelleen julma siskoaan kohtaan. Tämä oli viimeinen kerta, kun Nancy tulisi näkemään perhettään. Viimeiset sanat, joita Nancy Spongen sanoi siskolleen oli, jos vielä kerran katsot minua tuolla tavoin, minä viillän sinun naamasi. Kukaan ei osannut varmaksi sanoa, oliko Nancy tosissaan vai ei. Automatkalla hotellille Nancy sanoi lauseen, joka tuntuu jälkeenpäin ennustukselta. Minä kuolen ennen kuin olen täyttänyt 21 ja kuolen kuuluisana. Elokuussa Sid ja Nancy muuttivat Chelsea-hotelliin nimellä Herra ja Rouva John Simon Ritchie. Chelsea-hotelli on yksi New Yorkin ikonisimmista paikoista. Se on rakennettu vuonna 1884 ja se on erittäin tunnettu etenkin juuri 70- ja 80-luvun taiteilijoiden ansiosta. Siellä on asunut Sidin ja Nancyn lisäksi muun muassa Janis Joplin, Bob Dylan, Leonard Cohen ja ohjaaja Stanley Kubrick. 70-luvun lopulla New Yorkissa oli pahoja ongelmia muun muassa rikollisuuden ja crack-epidemian lisääntyessä, ja Chelsea Hotel oli muun muassa näiden ongelmien takia aika karussa kunnossa jo tässä vaiheessa. Alun perin Sidillä ja Nancyllä oli huone kakkoskerroksessa, mutta heidät jouduttiin siirtämään, koska yhtenä iltana toinen heistä oli nukahtanut sängylle tupakka kädessään, aiheuttaen tulipalon. Hotellin työntekijä oli pelastanut tilanteen ja onnistunut sammuttamaan liekit. Tämän työntekijän mukaan, kun hän saapui paikalle, Nancy ja Sid olivat kuljeskelleet huoneessa huomioimatta palavaa patjaa millään lailla. Heidät siirrettiin ykköskerrokseen huoneeseen numero 100. Työntekijät ajattelivat, että ykköskerroksessa paria pystyttäisiin valvomaan hieman paremmin. Tämä ei suinkaan ollut viimeinen välikohtaus Chelseassa. Sid kerran kaatui tajuttomana aulaan ja vaati sairaalahoitoa, ja toisena yönä Sid yritti hypätä kolmannen kerroksen ikkunasta ulos. Pari tuntui vajoavan syvemmälle ja syvemmälle itsetuhoisuuteen. Huumeiden käyttö lähti lopullisesti näpistä. Nancyn isä tuli käymään hotellilla kerran ja hän kuvaili Nancyn ja Sidin huonetta pilkkopimeäksi luolaksi, joka oli täynnä puoliksi syötyjä takeaway-ruoka-astioita, roskia ja neuloja. Kumpikaan heistä ei tuntunut edes ymmärtävän Nancyn isän olevan huoneessa. Nancy oli katsonut hänen lävitseen. Pariskunta oli myös todella huolimaton rahoistaan, ja heidän huoneessaan liikkui jatkuvasti edestakaisin puolituttuja huumediilereitä ja päihdekäyttäjiä. Pari jatkoi Nancyn äidille soittelua, yleensä motiivina oli pyytää rahaa eri verukkeilla. Kerran Nancy sanoi puhelimessa, että hänellä oli munuaisongelma, ja hän tarvitsisi $3,000 rahaa leikkaukseen. Kun Debra ehdotti, että hän voisi maksaa summan suoraan sairaalalle, jossa Nancyä hoidettaisiin, Sid tuli puhelimeen ja huusi Debralle. Kyse on tyttäresi terveydestä. Millainen äiti sinä oikein olet? Miten voit tehdä näin omalle vitun tyttärelläsi? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Debra näki toisen puolen Sidistä. Hän ei kuitenkaan taipunut, ja Nancyn munuaisvaivoista ei enää koskaan ollut puhetta. Toinen vastaava yritys oli, kun Nancy soitti pyytääkseen häälahjaa, koska he olivat Sidin kanssa menneet naimisiin. Ainoastaan raha kelpaisi. Nancyn vanhemmat ja mummu lähettivätkin parille rahaa. Myöhemmin selvisi, että Sid ja Nancy eivät koskaan olleet menneet naimisiin. Viimeisessä puhelussaan Nancy kertoi Debralle olevansa kriisissä. Hän pyysi äitiään selvittämään vieroitusklinikoita, johon hän ja Sid voisivat mennä. Hän kertoi myös avoimesti, että Sid oli ollut huonolla tuulella viime aikoina ja myönsi, että Sid oli lyönyt häntä. Nancy pyysi välittämään terveiset isälleen ja mummolleen. Viimeisenä hän huusi puhelimeen, rakastan sinua äiti. Debra sanoi miehelleen, että puhelu oli tuntunut erilaiselta kuin mikään aiempi keskustelu ja se oli pelottanut häntä. Debran mielestä Nancyn puheissa oli aavemainen sävy. Ne olivat tuntuneet jäähyväisiltä. Muutamaa päivää myöhemmin Nancy murhattiin. 11. lokakuuta 1978 Sidin ja Nancyn huoneessa oli pidetty juhlat. Paikalla olleiden mukaan jokainen ihminen huoneessa tuona iltana oli huumeiden vaikutuksen alaisena. Illan kulusta on monia eri versioita. On kuitenkin varmaa, että Sid ja Nancy lähtivät samana iltana käymään Chelseassa asuvien muusikkokavereidensa huoneessa. Siellä kaveriporukka söi yhdessä. Sid toi mukanaan nahkatakkinsa ja pyysi ystäviään pitämään siitä huolta. Hän jätti heille myös lehtileikkeitä Sex Pistols-ajoiltaan. Sid oli istunut sängyllä ja selaillut lehtileikkeitä harmitellen sitä, että ei ollut enää niin hyvän näköinen kuin ennen. Kuten sanoin, versioita illan kulusta on useita, ja anonyymiksi jääneen Nancyn ystävän mukaan Nancy oli anellut häntä tulemaan takaisin parin hotellihuoneelle. Nancy oli sanonut, että Sid käyttäytyi kummallisesti, eikä Nancy halunnut jäädä yksin hänen kanssaan. Lopulta Nancy ja Sid menivät kuitenkin keskenään takaisin huoneeseensa noin puolen yön aikaan. 2:30 aikaan yöllä Nancy oli soittanut huumedealerilleen ja kertonut haluavansa ostaa $1,400 morfiinia. Hän oli kuulostanut hätääntyneeltä. Tämä dealeri oli tullut paikalle noin 45 minuuttia puhelun jälkeen. Yhden version mukaan jossain vaiheessa yötä hotellin työntekijälle tehtiin valitus, että toisessa kerroksessa oli nuori mies, joka vaikutti erittäin sekavalta. Tämä työntekijä meni paikalle ja löysi Sid Viciousin haahuilemassa käytävällä hakkaamassa huoneen 228 ovea. Työntekijä yritti rauhoitella Sidiä, mutta hän oli aggressiivinen, eikä tuntunut ymmärtävän olevansa väärässä kerroksessa. Koska Sid ja Nancy olivat joskus aiemmin asuneet kakkoskerroksessa, on mahdollista, että Sid oli sekavassa tilassaan hetkellisesti muistanut väärin oman huoneensa kerroksen. Lopulta tämä työntekijä sai Sidin rauhoittumaan ja ohjattua hänet oman huoneensa suuntaan. Yhden silminnäkijän mukaan Sidin palattua huoneeseen Nancy oli lyönyt häntä. Sid oli hermostunut, vetänyt veitsen esiin ja sanonut, jos teet tuon uudelleen, leikkaan pääsi irti. Tyhjä aukko aikajanassa alkaa noin 5 aamulla. Silloin Sid ja Nancy ovat jääneet vihdoin kahden. Kello 7:30 torstai-aamuna lokakuun 12. päivä Nancyn ja Sidin naapurit kuulivat huoneesta naisen vaikerointia. Ja tämä naapuri sanoi, että kuulosti siltä kuin nainen olisi ollut yksin. Ainakaan hän ei huutanut ketään nimeltä. Naisen ääni kuulosti pelokkaalta. Myöhemmin tuona aamuna Sid heräsi ja lähti heti ensimmäisenä metadoniklinikalle, joka oli auennut 6 aamulla. 9:30 joku soitti hotelli Chelseain vastaanottotiskille ja sanoi, että huoneessa 100 oli vakavasti loukkaantunut henkilö. Kuka soitti tämän puhelun? Se on mysteeri tähän päivään saakka. Ennen kuin kukaan oli ehtinyt mennä tarkistamaan tilannetta huoneessa, puhelin soi uudelleen. Tällä kertaa puhelu tuli huoneesta 100 ja soittaja oli Sid. Sid sanoi, joku on sairas, tarvitsen apua. Työntekijä soitti ambulanssin paikalle ja ensihoitajat olivat ensimmäiset ulkopuoliset, jotka näkivät, mitä huoneessa 100 oli tapahtunut. He löysivät verijälkiä, jotka johtivat kylpyhuoneeseen. Nancy Spangenin ruumis makasi kylpyhuoneen lattialla. Hän oli istuma-asennossa pesualtaan alla. Yllään hänellä oli vain mustat pitsialusvaatteet. Nancyä oli puukotettu vatsaan vajaa 20-senttisellä metsästysveitsellä. Hän oli kuollut verenhukkaan ja kuolemassa oli luultavasti kestänyt vähintään 3 tuntia. Puukoniskuja oli vain yksi. Eli jos hän olisi saanut apua, Nancy olisi luultavasti selvinnyt. Mutta koska tilanteeseen ei reagoitu, siinä vaiheessa kun hänet löydettiin, Nancy oli ollut kuollut jo useita tunteja. Puukotus oli tapahtunut ruumiin avauksen mukaan noin 6:00 ja 7:00 välillä. Nancy oli 20-vuotias kuollessaan. Wikipedia-sivun mukaan Nancy oli ollut raskaana kuollessaan. Mutta Wikipedia on ainut lähde, jossa näin lukee. Nancyn äidin kirjassa ei esimerkiksi sanota sanaakaan tästä, joten en voi sanoa varmaksi, onko tämä totta vai ei. Hotellin työntekijöiden mukaan Sid ei ollut huoneessa, kun Nancy löydettiin. Hän oli haahuilemassa ympäri hotellin käytäviä erittäin sekavassa tilassa. Moni kuuli Sidin mumisseen jotain siitä, että oli tappanut Nancyn. Vaikka hän siis niin sanotusti tunnusti murhan, Oli selvää, että hän oli niin sekaisin, ettei tämä tunnustus luultavasti kelpaisi oikeudessa. Sid oli edeltävänä iltana ottanut valtavan määrän Tuinal-nimistä rauhoittavaa lääkettä, mahdollisesti jopa 30 pilleriä. Kun poliisit saapuivat huoneelle, Sid istui sängyn reunalla. Veitsi löytyi huoneesta oven viereltä ja se oli pyyhitty puhtaaksi. Veitsestä ei koskaan löydetty sormenjälkiä tai edes verta. Sid ja Nancy olivat yhdessä ostaneet tämän veitsen Times Squareilta vain pari päivää ennen tapahtunutta. Tämä veitsi oli Sidin mukaan ostettu itsepuolustussyistä. Tämä on hyvin mahdollista. Heidän ympärillään todella liikkui paljon lain väärällä puolella eläviä henkilöitä. Sid ja Nancy olivat myös molemmat aika heikossa kunnossa, eivätkä luultavasti olisi pystyneet puolustamaan itseään ryöstötilanteessa. Sänky oli yltäpäältä veressä, joka kertoo siitä, että Nancy oli ainakin hetken aikaa maannut sängyssä vuotain verta, ennen kuin lopulta päätyi vessaan. Oli vaikea sanoa, oliko rikospaikalla tapahtunut tappelua. Tavarat olivat kyllä levällään, mutta Sidin ja Nancyn huone oli aina ollut sellainen. Sid oli poliisien ensimmäinen ja ainoa epäilty. Hänet pidätettiin aamupäivällä. Kun poliisit kysyivät häneltä, miksi hän oli murhannut Nancyn, Sid oli vastannut, olen koira, likainen koira. Sid Viciousin pidätys oli lehdistön unelma ja kymmenet kuvaajat olivat paikalla ikuistamassa Sidin talutuksen poliisiautolle. Vaikka Sid oli alun perin tunnustanut murhan, sen jälkeen kun hänet pidätettiin, hän alkoi sanoa, että ei muistanut mitään Nancyn kuolemasta. Sidin tarinat olivat niin sekavia, että oli vaikea saada rakennettua selkeää aikajanaa tapahtumille. Kuulusteluissa Sid kertoi muistavansa, että oli tapellut Nancyn kanssa yöllä ja lyönyt häntä päähän. Hän kertoi menneensä nukkumaan kello 1 aikaan. Herätessään hän oli nähnyt Nancyn vessan lattialla, mutta hänen mukaansa verta ei näkynyt missään. Tämän jälkeen Sid oli omien sanojensa mukaan lähtenyt metadoniklinikalle ja vasta kun hän palasi sieltä, Nancy makasi verilammikossa. Sid oli kuulemma yrittänyt siivota Nancyä verestä ja pyyhkinyt myös veitsen. Tässä vaiheessa kello oli ollut noin 10 aamulla. Lausunnot olivat kuitenkin keskenään ristiriitaisia ja epäselviä. Aluksi Sid sanoi, että ei ollut puukottanut Nancyä. Seuraavaksi hän taas tunnusti puukotuksen, mutta kiisti, että oli tarkoituksella tappanut Nancyn. Viimeinen tarina oli, että Nancy oli vahingossa kierähtänyt veitsen päälle sillä välin, kun Sid nukkui. Saman päivän aikana Deborah Spungen sai puhelun poliisilta, joka kertoi, että Nancy oli löydetty kuolleena. Deborahn ensimmäinen ajatus oli, että Nancy oli kuollut yliannostukseen, kunnes poliisi kertoi, että Sid Vicious oli pidätetty. Muutaman tunnin kuluttua reporterit piirittivät Spongeneiden talon saadakseen kommentteja surevalta perheeltä. Puhelin alkoi soida lakkaamatta. Suurin osa puheluista tuli toimittajilta, mutta jotkut soittajat olivat myös aivan tavallisia ihmisiä, jotka halusivat kertoa Nancyn perheelle, miten paljon vihasivat heidän tytärtään. Deborah kuvailee kirjassaan, kuinka ihmiset huusivat langan päässä, että Nancy oli huora, joka sai mitä ansaitsi. Vaikka Nancy oli murhan uhri, yleisön inho häntä kohtaan ei tuntunut vähenevän, vaan melkein päinvastoin kasvavan. Lehdissäkin hän oli edelleen nauseating Nancy, vaikka olikin kuollut. Kun vanhempien piti seuraavana päivänä tunnistaa Nancyn ruumis, Deborahn mukaan jopa ruumishuoneen työntekijä puhui Nancystä törkeästi. Spongeneiden tyttären ihmisyyttä ei palautettu edes kuoleman jälkeen. Perhe ei voinut tehdä muuta kuin pyytää puhelinyhtiöltä salaista numeroa ja yrittää vältellä lehtiotsikoiden näkemistä. Sid vapautettiin $50,000 käteistakuita vastaan. Rahan maksoi Virgin Records-levyyhtiö. Lisäksi tuomari määräsi, että Sidin piti ilmoittautua metadoniklinikalle päivittäin. Nancyn kuoleman jälkeen Sid alkoi samantien tapailla muita naisia. Hän ei kertakaikkisesti osannut olla yksin. Hän löysikin nopeasti uuden tyttöystävän. Ilmeisesti tämän naisen poikaystävä oli kuollut hiljattain, joten ehkä he ymmärsivät toisiaan. Nancyn hautajaiset järjestettiin Philadelphiassa. Hänet haudattiin vihreässä tanssiaismekossa, jota Nancy oli aina rakastanut. Vanhemmat pelkäsivät koko toimituksen ajan, että Sid ilmestyisi paikalle. 23. lokakuuta Sid yritti itsemurhaa viiltämällä ranteensa auki rikkinäisellä lasilla. Hänet vietiin Bellevuen psykiatriseen sairaalaan, jossa hän yritti hypätä ikkunasta. Hän huusi, että haluaa olla Nancyn luona. Häntä pidettiin sairaalassa 2 viikon ajan. Marraskuussa hänet vietiin oikeustalolle vastaamaan syytteisiin toisen asteen murhasta. Sid vastasi olevansa syytön. Hänen asianajajakseen oli palkattu muun muassa O.J. Simpsonin oikeudenkäynnistä tuttu F. Lee Bailey. Lehtiartikkeleissakin jo spekuloitiin, että puolustus tulisi luultavasti keskittymään Nancyn huumeiden käyttöön ja itsemurhayrityksiin. Niiden avulla voitaisiin perustella, että Nancy itse aiheutti murhansa. Sid päätyi saman vuoden joulukuussa takaisin vankilaan, hyökättyään miehen kimppuun baarissa. Tämä mies oli itse asiassa muusikko Paddy Smithin veli, Todd Smith. Ilmeisesti Sid oli yrittänyt aika aggressiivisesti iskeä Toddin naispuolista ystävää, ja Todd oli tullut rauhoittelemaan tilannetta. Mutta Sid, joka rakasti tappelemista, näki tilaisuuden konfliktille ja tarttui siihen. Hän oli rikkonut Heineken-pullonsa pöydän laitaa vasten ja iskenyt Toddia pullolla kasvoihin. Todd Smith joutui sairaalaan ja sai kasvoihinsa useita tikkejä. Tämän välikohtauksen jälkeisenä aamuna Sid vietiin New Yorkin Rikers Island-vankilaan, jossa hänet oli tarkoitus saada kuiville huumeista. Mutta tämä ei ikävä kyllä toteutunut, koska Sidin äiti tuli paikalle tapaamaan poikaansa. Hän salakuljetti vaginassaan Sidille heroiinia vankilaan. Sid sai alun perin 8 kuukauden tuomion, mutta pääsi jälleen vapaalle jalalle 55 päivän jälkeen, tällä kertaa 10 000 dollarin takuurahaa vastaan. Tämä tapahtui sillä ehdolla, että Sidin piti ilmoittautua poliisille aamuisin. Sid soitti Deborahlle useaan otteeseen Nancyn kuoleman jälkeen. Hän myös lähetti Deborahlle useita kirjeitä. Kirjeissä luki, että Nancyn äiti oli ainoa, joka ymmärsi Sidiä, koska hän oli rakastanut Nancyä yhtä paljon kuin Sid. Tässä ote yhdestä kirjeestä. Sinä olet ainoa ihminen, joka tosiaan ymmärtää, kuinka paljon Nancy ja minä rakastimme toisiamme. Elämä ilman Nancyä käy päivä päivältä yhä vaikeammaksi. Minä vain toivon, että kun kuolen, pääsen samaan paikkaan kuin hänkin. Muuten en koskaan saa rauhaa. Kiitos kovasti, kun ymmärsit meitä. Se on minulle niin tärkeää ja tiesin, mitä se merkitsi Nancylle. Miten kummassa hän tiesi, että kuolisi? Minä aina rukoilin, että hän olisi väärässä. Syvällä sydämessäni tajusin kuitenkin, että hän on oikeassa. Nancy oli sellainen pikku raukka, joka niin kauheasti halusi, että häntä rakastetaan. Minusta oli ihanaa osoittaa hänelle rakkautta. Ja usko minua, kukaan mies ei ole koskaan rakastanut naista niin palavan intohimoisesti kuin minä rakastin Nancyä. Minä en koskaan edes vilkaissut toisiin naisiin. Kukaan ei ollut niin kaunis kuin minun Nancyni. Minä laitan tähän kirjeeseen mukaan runon, jonka minä kirjoitin hänelle. Se osoittaa, miten paljon rakastin häntä. Rakkain terveisin, Sid. PS, kiitos Debbie, kun ymmärrät, että minun täytyy kuolla. Kaikki muut ajattelevat vain, että minä olen heikko. Minä tunsin aina itseni niin arvottomaksi, kun joku niin ihana kuin hän rakasti minua. Kaikki, mitä me teimme, oli niin kaunista. Kun me rakastelimme, niin ihan huipussa minä aina romahdin ja rupesin itkemään. Se oli niin ihanaa, että siitä tuskin jaksoi kestää. Minua suututtaa, kun ihmiset sanovat, että varmaan sinä rakastit häntä. Luulevat kai, etten minä enää rakasta. Ainakin sitten, kun minä kuolen, me taas olemme yhdessä. Minä tunnen olevani kuin eksynyt lapsi, niin yksinäinen. Minä pitelin aina Nancyä lähellä itseäni koko yön niin, ettei hän näkisi painajaisunia. Minä en kerta kaikkiaan saa unta, kun ihana rakkaani ei ole luonani. Hän oli niin lämmin ja herkkä ja haavoittuvainen. Kukaan ei voi pyytää minua elämään ilman häntä. Hän oli osa minua, minun sydämeni. Deborah säästi kirjeet, joita Sid lähetti hänelle, myös tämän runon, joka oli erillisenä mukana kirjekuoressa. Nancy, sinä olet pieni kultani, kerroit minulle kaikki pelkosi. Oli onni pitää sinua sylissä ja suudella pois kyyneleet. Nyt olet poissa, en mahda sille mitään. En halua elää tätä elämää, jos en voi elää sinua varten. Kun en voi elää sitä sinulle, ihanalle pikkutytölleni, rakkautemme ei koskaan kuole. Vain 4 kuukautta Nancyn kuoleman jälkeen myös Sid menehtyi. 3. helmikuuta 1979 Sid oli juhlimassa ystäviensä ja äitinsä kanssa Greenwich Villageissa. Puolen yön aikaan Sid oli piikittänyt itsensä heroiinia. Huumeiden lähde oli taas kerran ollut Sidin äiti. Mutta koska Sidin toleranssi päihteille oli tässä vaiheessa jo erittäin korkea, tämä piikki ei ollut tarpeeksi Sidille. Joten hän otti yhteyttä toiseen diileriinsä ja pyysi jotain vahvempaa. Ja tämä heroiini, jota hänelle toimitettiin, olikin erittäin puhdasta ja vahvaa. Juotuaan muutaman oluen, Sid oli piikittänyt itsensä heroiinia ja hän muuttui miltei välittömästi siniseksi. Hänen ystävänsä huolestuivat. He yrittivät lämmittää Sidiä käärimällä hänet peittoihin. Sidin jalat eivät kantaneet. Porukka oli jo valmis soittamaan ambulanssin, kunnes Sid vihdoin tuli tajuihinsa ja sanoi, anteeksi, että säikäytin teidät. Siinä vaiheessa, kun Sid nukahti, kaikki olivat siinä käsityksessä, että vaara oli ohi. Aamulla Sidin äiti yritti herätellä poikaansa, mutta koskiessaan hänen ihoaan hän huomasi Sidin olevan jääkylmä. Sid oli menehtynyt jossain vaiheessa yötä. Luultavasti hän oli piikittänyt lisää heroiinia ja kuollut yliannostukseen. Jotkut uskovat, että Sidin äiti oli tahallisesti aiheuttanut poikansa yliannostuksen, koska tiesi, että Sidin loppuelämä tulisi luultavasti kulumaan vankilassa, eikä hän halunnut sitä pojalleen. Hän on sanonut Sidin kuoleman jälkeen, "Olen onnellinen, että kukaan ei yritä enää satuttaa häntä." Sid Vicious eli John Simon Ritchie oli 21-vuotias kuollessaan. Sidin viimeisessä haastattelussa on mun mielestä vastaus siihen, kuka oli vastuussa hänen kuolemastaan. Haastattelija kysyy häneltä, missä haluaisit olla juuri nyt? Sid vastaa, maan alla. Haastattelija kysyy, oletko tosissasi? Sid painaa katseensa maahan ja nyökkää hiljaa. Nancy Spungenin murhatutkimus suljettiin Sidin kuoleman jälkeen. Malcolm McLaren yritti hyötyä tästäkin tragediasta ja hän välittömästi julkaisi Sid Sings-nimisen kokoelman, jossa oli yhteen koottuna kaikki Sidin lyhyen soolouran livetaltioinnit. Nancyn äiti uskoo, että Sid halusi kuolla ja että kyseessä oli luultavasti itsemurha. Deborah Spungen on myös sanonut olevansa helpottunut, että Nancyn murhaoikeudenkäyntiä ei koskaan tapahtunut, koska se olisi välttämättömästi muuttunut oikeudenkäynniksi, jossa pohdittaisiin Nancyn elämää ja huonoja valintoja. Se on kieltämättä hyvin todennäköistä. Hän sanoi, että Nancy olisi tapettu uudelleen puolustusasianajajien toimesta. Tässä vaiheessa me voidaan vain spekuloida, olisiko Sid todettu oikeudessa syylliseksi. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Tämä oikeudenkäynti olisi ollut mediasensaatio. Sidin äiti otti yhteyttä Deborah Spungeniin poikansa kuoleman jälkeen. Hän pyysi lupaa haudata Sid Nancyn vierelle. Nancyn äiti vastasi, että ei halunnut lapsensa murhaajaa haudattavan hänen vierelleen. Lisäksi Nancy oli haudattu perinteiselle juutalaiselle hautausmaalle ja Sid ei ollut juutalainen. Lopulta Sid tuhkattiin. Ann Ritchie ei kuitenkaan suostunut kunnioittamaan Spungeneiden perheen toiveita. Hän pyysi kyydin Sidin ystäviltä Philadelphiaan, jossa hän yritti väkisin sirotella Sidin tuhkat Nancyn haudalle. Hautausmaan työntekijät onnistuivat estämään häntä. Ann lähti suosiolla, mutta päästyään autoon hän pyysi kuskia kiertämään hautausmaan toiselle puolelle. Siellä hän kiipesi aidan yli ja juoksi Nancyn haudalle ja lopulta sirotteli Sidin tuhkat haudan päälle. Ann Ritchie siis tuskin uskoi Sidin murhanneen Nancyä, tai sitten hän ei yksinkertaisesti välittänyt. Mutta on monia muitakin, jotka ovat spekuloineet, että Nancyn kuolema ei ehkä ollut niin yksinkertainen kuin mitä poliisit väittävät. Vaikka Nancyn perhe uskoo veitseniskun tapahtuneen Sidin toimesta, jopa Nancyn oma äiti on sitä mieltä, että Nancy saattoi käskeä tai vähintään provosoida Sidiä iskemään veitsen hänen vatsaansa. Hän avaa ajatuksia Nancyn kuolemasta kirjassaan. Minun oli helppoa kuvitella, mitä sinä yönä tapahtui Chelseassa. Oli helppo nähdä, miten Nancy ojentaa Sidille ostamansa veitsen ja määrää tämän käyttämään sitä osoittaakseen rakastavansa häntä. Suljin silmäni ja kuulin melkein Nancyn sanat korvissani. Minä en usko, että sinä rakastat minua. Jos sinä tosiaan rakastaisit minua, sinä auttaisit minua kuolemaan. Saatoin myös kuulla Sidin panevan vastaan. Ja sitten kuulin Nancyn huudot. Kukaan ei tule koskaan tietämään varmasti, mitä sinä yönä tapahtui. Hotellihuoneesta löytyi 6 eri ihmisen sormenjälkiä, jotka olivat kaikki poliisille tuttuja. Ja vaikka näiden ihmisten henkilöllisyys oli tiedossa, ketään heistä ei koskaan kuulusteltu. Edeltävänä iltana huoneessa käyneitä henkilöitä ei myöskään koskaan haastateltu, vaikka silminnäkijöiden mukaan murhaa edeltävänä yönä huoneessa oli käynyt ehkä jopa 30 eri ihmistä. Toinen seikka, joka herättää monissa epäilyksiä, on se, että vaikka naapurit kuulivat naisen vaikerointia, kukaan ei ollut kuullut riitelyä. Sid oli myös todistettavasti ottanut valtavan määrän rauhoittavia lääkkeitä edeltävänä iltana. Olisiko hän todella pystynyt siinä kunnossa tappamaan Nancyn? Sidin vanha bändikaveri Steve Dior kertoi uskovansa, että Sid oli syytön murhaan. Samoin entinen manageri Malcolm McLaren hyppäsi heti puolustamaan Sidiä. Hän yritti Nancyn kuoleman jälkeen jopa saada Sex Pistolsin palaamaan yhteen äänittämään albumin Sidin oikeuspuolustuksen rahoittamiseksi. Malcolm teki myös oheismyyntituotteita, joissa luki I'm alive, she's dead, I'm yours. Kirjailija Alan Parker on kirjoittanut jopa 3 kirjaa Sid Viciousista, ja hän on vahvasti sitä mieltä, että Sid oli syytön murhaan. Ketä he sitten epäilevät syylliseksi? Huumediileriä. Murhia edeltävän vuorokauden aikana hotellihuoneessa oli käynyt ainakin kaksi huumekauppiasta, ja toinen heistä oli nähty vielä aamulla hotellin aulassa. Yksi syy tälle teorialle on se, että Sidin ja Nancyn huoneessa oli ainakin $1,500 käteistä, joka katosi murhan jälkeen. Pari ei pitänyt rahoja erityisen hyvin piilossa, moni huoneessa käynyt kertoi nähneensä rahakasoja ympäri huonetta. Tämä oli vähän jopa yleinen vitsi, kuinka huolimattomasti nämä kaksi pitivät rahojaan. Sanottiin, että kannattaa kävellä Nancyn ja Sidin takana, koska heidän taskuistaan aina putoili rahaa. Rahojen katoaminen on voinut tosin tapahtua ennen tai jälkeen murhan, eikä sillä välttämättä ollut mitään tekemistä Nancyn kuoleman kanssa. Yksi epäilty oli stand-up-koomikko ja näyttelijä Rockets Redglare. Hän oli se diileri, jolle Nancy oli soittanut kuolin yönään ja anellut häntä tuomaan morfiinia. Rockets oli myös heroinin käyttäjä. Hän oli itse asiassa elänyt melko samanlaisen lapsuuden kuin Sid. Hänen äitinsä oli käyttänyt heroinia jopa raskauden aikana, johtaen siihen, että Rocketsin synnyttyä vauvan maitoon piti lisätä metadonia. Nancyn kuolinyönä Rockets oli yhdessä ystävänsä kanssa toimittanut pariskunnalle huumeita ja viettänyt aikaa huoneessa. Rocketsin mukaan Sid oli käytännössä maannut tajukankaalla koko ajan, kun he olivat huoneessa. Hän oli välillä havahtunut johonkin satunnaisiin ääniin, joita käytävältä kuului, mutta sitten taas romahtanut takaisin sänkyyn. Rockets oli lopulta lähtenyt huoneesta kello 5 aamulla. Lähtiessään hän oli nähnyt Sidin ja Nancyn toisen vakituisen huumedealerin hotellin aulassa. Mediassa Redglare aina kiisti yhteytensä murhaan, mutta kuitenkin puolusti Sidiä, sanoen, että hän ei olisi ikinä tappanut Nancyä. Vaikka julkisesti Rockets ei siis myöntänyt olevansa Nancyn murhaaja, omille ystävilleen hän oli kehuskellut puukottaneensa Nancyn. Hän oli myös esitellyt veristä setelitukkoa, jonka hän väitti kuuluneen Nancylle. Moni uskookin tämän vuoksi teoriaan, että Rockets olisi päättänyt käyttää hyväkseen Sidin tajutonta tilaa ja ryöstänyt pariskunnan Nancyn ollessa vessassa. Nancy olisi saanut Rocketsin kiinni itseteosta ja hyökännyt hänen kimppuunsa, jolloin Rockets olisi puukottanut Nancyä. Sid olisi ollut niin syvästi tajuttomana, että ei olisi havahtunut tapahtumaan, ja Rockets olisi pystynyt poistumaan paikalta vähin äänin. Redglare kuoli vuonna 2001. Chelsea-hotellin asukkaista löytyy myös toinen epäilty. Tämä on mies, joka tunnetaan ainoastaan etunimellä Michael. Michael oli huumeriippuvainen ja epäilyt häntä kohtaan heräsivät sen jälkeen, kun hänen nähtiin pitelevän setelitukkoa, joka oli kiedottu yhteen Nancyn violetilla hiusponnarilla. Mutta tämä ei jälleen todista yhtään mitään. Tämä ponnari on voinut päätyä hänen haltuunsa jo ennen kuin koko murha edes tapahtui. Tämä $1,500, joka oli hävinnyt, on iso syy näille teorioille, mutta se ei missään vaiheessa todista sitä, että joku ulkopuolinen olisi murhannut Nancyn. Monien mukaan huoneessa oli liikkunut ihmisiä pitkin päivää ja yötä, ja kuka tahansa noista vieraista olisi voinut viedä rahat tappamatta Nancyä. Lisäksi ei olisi mitenkään ennenkuulumatonta, että tämän ajan New Yorkin poliisit olisivat voineet ottaa rahoja rikospaikalta. Ei voida myöskään sulkea silmiä siltä, että Nancy ei ollut mikään yleisesti rakastettu henkilö. Itse asiassa moni inhosi häntä, joten siinä mielessä ei tunnu aivan uskomattomalta ajatukselta, etteikö joku olisi voinut päätyä tekoon muistakin syistä. Nämä on kaikki kuitenkin asioita, joita on yksinkertaisesti mahdotonta enää selvittää. Silminnäkijöiden havainnot ovat jo lähtökohtaisesti epäluotettavia, mutta näin monta kymmentä vuotta myöhemmin ne ovat lähes yhdentekeviä. Rikospaikkaa ei eristetty kovin huolellisesti. Poliisit päästivät ulkopuolisia ihmisiä kulkemaan huoneeseen sillä ehdolla, että he eivät ottaisi kuvia. Useat silminnäkijät olivat valmiita puhumaan poliiseille näkemästään, mutta heidän mukaansa poliisit sanoivat, että ei ollut tarvetta ottaa lausuntoja. Heillä selvästi oli jo syyllinen hallussaan. Eli kun ottaa huomioon nämä seikat, poliisit olisivat todellakin voineet tehdä työnsä hieman perusteellisemmin. Tulee vahvasti sellainen tunne, että heidän näkökulmastaan Sid ja Nancy olivat vain heroiiniaddikteja, ja vaikka toinen sattui olemaan rokkitähti, tämä tapaus ei ollut prioriteettien ykkösenä. Tutkijat ajattelivat, että mitä vähemmän paperitöitä, sen parempi. Ja vaikka en missään nimessä puolusta tällaista välinpitämättömyyttä, ei voida täysin unohtaa sitäkään, että poliisivoimissa oli valtava resurssiongelma 70-luvun New Yorkissa. Tähän aikaan kaupungissa tapahtui useita murhia saman päivän aikana, ja on hyvin mahdollista, että siinä vaiheessa kun Sid pidätettiin, poliiseilla oli jo seuraava henkirikos odottamassa. Toinen suosittu teoria on se, että parilla oli itsemurhasopimus, josta Sid jänisti viime hetkellä. Tämä teoria on lähtöisin Sidin äidiltä. Hänen mukaansa poikansa kuoleman jälkeen Sidin farkkujen taskusta löytyi lappu, jossa luki, että parilla oli ollut itsemurhasopimus. Lapussa luki, haudatkaa minut kultani viereen, haudatkaa minut nahkatakki päällä ja bootsit jalassa, hyvästi. Tätä teoriaa tukee myös Sidin outo käytös ennen Nancyn kuolemaa, eli nahkatakin ja lehtileikkeiden tuominen ystävien haltuun. Se kuulostaa kieltämättä itsemurhaa hautavan käytökseltä. Viimeinen teoria on se, että Nancy saattoi puukottaa itse itseään. Ja ottaen huomioon hänen historiansa itsetuhoisuuden kanssa, sekään ei ole täysin uskomaton ajatus. Mutta esimerkiksi puhtaaksi pyyhitty veitsi ei mun mielestä sovi tähän teoriaan. Lisäksi Nancyssä oli vain yksi ja ainut syvä haava, joka olisi erittäin epätyypillistä tällaisessa itsemurhassa. Jos joku puukottaa itseään, yleensä ruumiissa näkyy myös epäröimisen jälkiä, eli hieman pinnallisempia haavoja, jotka ihminen tekee ennen tappavaa iskua. Joka tapauksessa mikä tahansa näistä teorioista olisi ollut syy tutkia Nancyn kuolemaa syvemmin. Oli syy tutkimusten puutteellisuudelle mikä tahansa, Nancy, kuten kuka tahansa ihminen, olisi ansainnut vähintään sen, että hänen kuolemansa olisi tutkittu loppuun asti, mutta näin ei tehty. Mitä mä itse uskon? Mä olen sitä mieltä, että Sid tappoi Nancyn, mutta mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ei ole niinkään se, että tappoiko Sid Nancyn, vaan se, oliko se tahallista vai ei. Mun mielestä tämä yksi ainut veitsenisku vatsaan viittaa siihen, että Nancyn tappaminen ei ollut tarkoituksellista. Mun näkökulmasta todennäköinen kulku tapahtumille on se, että Sid ja Nancy ovat tapelleet, tappelu on käynyt fyysiseksi, kuten monta kertaa aiemminkin, Sid on joko tahallaan tai vahingossa iskenyt Nancyä vatsaan veitsellä, mutta on ollut niin sekaisin, että ei ole ymmärtänyt tekoaan, vaan mennyt takaisin nukkumaan. Nancy taas on horjahdellut vessaan ja hitaasti vuotanut kuiviin. Kuka tahansa normaalissa tilassa oleva henkilö olisi tietenkin hakenut apua, mutta Nancy on ollut itsekin sekaisin, eikä ole ehkä ymmärtänyt tilanteen vakavuutta. Toki tässä kohtaa myös Nancyn itsetuhoisuus on voinut vaikuttaa lopputulemaan. Mä voin uskoa sen, että Sid on lopulta herännyt ja aidosti järkyttynyt löytäessään Nancyn ruumiin. Voin uskoa senkin, että hän ei muista lyöneensä Nancyä veitsellä. Mutta se, miten paljon väkivaltaa näiden kahden välillä oli, antaa mun mielestä meille vastauksen siihen, kuka iski veitsen Nancy Spongenin vatsaan. Lähisuhdeväkivallassa on hyvin tyypillistä, että väkivalta eskaloituu, kunnes toinen henkilö menee liian pitkälle. Ja mä uskon, että lopulta tässä oli kyse juuri siitä. Nancy jäi historiaan lähinnä Bandari-statuksestaan. Sen lisäksi häntä pidetään syynä Sex Pistolsin turmiolle. Hän on saanut monessa mielessä samanlaisen maineen kuin Yoko Ono yhteydessä Beatleseihin tai Courtney Love yhteydessä Nirvanaan. Hän rikkoi bändin. Sid ja Nancy ovat jääneet elämään konseptina, miltei synonyyminä myrskyisille parisuhteille. He ovat rockin Romeo ja Julia. Mutta kun me poistetaan myytit ja lakataan romantisoimasta heidän tarinaansa, jäljelle jää vain kaksi sairasta nuorta, jotka kuolivat traagisissa olosuhteissa. Ja niin karulta kuin se kuulostaakin, vaikka Nancy ei olisi kuollut veitseniskuun tuona yönä, mä en usko, että Nancy olisi koskaan poistunut Chelsean hotellihuoneesta elossa. Sid ja Nancy olisivat nyt 60-vuotiaita, mutta on vaikea kuvitella todellisuutta, jossa he olisivat eläneet niinkään pitkään. Mä voisin soittaa vielä lyhyen pätkän Deborah Spungenin haastattelusta vuodelta 1983, jossa hän puhuu Nancyn kuolemasta.
I think Nancy's, just Nancy's life being over, I think it was such a painful odyssey for all of us, but it took Nancy's death to let me understand how much worse her pain was than any of ours. And for her, it was over. For us, it was not, but we're all okay, and you know, we can endure and survive, but I know that she is truly at peace now, and that for us is very important. And so that's what I'm really, there's a closure now, a completion. That part of our life is over.
Nancyn äiti sanoo tässä radiohaastattelussa Nancyn kuoleman jälkeen todella ymmärtäneensä, että niin paljon kuin häneen itsensä sattui, Nancyn oli sattunut paljon enemmän. Ja hän pystyi saamaan tietynlaista lohtua siitä, että Nancy oli nyt vihdoin päässyt rauhaan. Nancyn äiti perusti myöhemmin Philadelphiaan murhattujen lasten vanhempien tukiryhmän. Spangenit myös perustivat rahaston Nancyn nimissä Eagleville'in sairaalaan, jossa on huumeiden käyttäjien ja alkoholistien hoitokeskus. Sid Viciousin äiti teki itsemurhan heroinin yliannostuksella 63-vuotiaana. Vuonna 1996 Sex Pistols teki vielä keikkoja alkuperäisellä kokoonpanollaan, miinus Sid tietenkin. Heidät nähtiin keikkalavoilla myös vuonna 2002 ja 2007. Johnny Rotten on antanut useita haastatteluja liittyen etenkin Sidin kohtaloon, ja hän on edelleen hyvin tunteikas puhuessaan aiheesta. Nancystä hänellä ei kuitenkaan koskaan ole ollut mitään hyvää sanottavaa, ja vuoden 1994 oma elämänkerrallisessa kirjassaan hän puhuu Nancystä erittäin halveksuen, käyttäen termejä kuten loppuun pantu ja kuvottava. Vuonna 1986 ilmestyi ohjaaja Alex Coxin elokuva Sid and Nancy. Pääosissa nähdään Gary Oldman Sidinä ja Chloe Webb Nancynä. Tämä oli Gary Oldmanin läpimurtorooli. Ja mä tiedän, että moni rakastaa tätä elokuvaa ja tämä elokuva ehkä sinetöi Sidin ja Nancyn ikuisesti popkulttuuri-ikoneiksi, mutta mä en rehellisesti ole tämän elokuvan suurin fani. Mun ongelma on se, miten karikatyyrimäisiä Sidin ja Nancyn hahmot on tässä elokuvassa. Etenkin Nancy näytetään elokuvassa huutavana, marisevana ja kaiken puolin ärsyttävän hahmona. Mutta mä uskon, että se on tarkoituskin. Tämä on fiktiivinen tulkinta heistä. Chloe Webbin roolisuoritusta on yleisesti ottaen ylistetty, ja hän todellakin tekee hyvin sen, mitä elokuvassa on haluttu tehdä, eli esittää Nancy ärsyttävänä bändärinä. Kurt Cobainin ex-vaimo ja muusikko Courtney Love itse asiassa yritti kaikkensa saadakseen tämän Nancyn roolin. Hän kieltämättä näytti nuorempana aika paljon Nancyltä, jopa Kurt Cobain vertasi häntä Nancyin. 22-vuotias Courtney olisi ollut lähellä Nancyn ikääkin, mutta tuottajat päätyivät 30-vuotiaaseen Chloe Webbiin, jolla oli enemmän näyttelijätaustaa. Courtney Lovella on elokuvassa pieni sivurooli Nancyn ystävänä. Tässä elokuvassa Nancyn kuolema näytetään niin, että Sid puukottaa Nancyä vahingossa. Vaikka elokuva oli kriitikoiden ylistämä, ne, jotka oikeasti tunsivat Sidin ja Nancyn, eivät niinkään arvostaneet sitä. Nancyn äiti oli todella pettynyt siihen, miten hänen tyttärensä näytettiin elokuvassa. Johnny Rotten kommentoi elokuvaa näin. Se oli niin täysin todellisuudesta erotettua. Kai se oli odotettavissa. Kun protestoin, elokuvan tekijä Alex Cox sanoi, no, tämä on minun versioni. Myöhemmin Alex Cox on tosin sanonut katuneensa sitä, että otti näin paljon taiteellisia vapauksia. Hän on sanonut, että olisi ehkä pitänyt kuunnella Johnin näkemystä hieman enemmän. Viime vuonna saatiin taas uusi fiktiivinen kuvaus Sex Pistolsien tarinasta. Trainspotting-elokuvan ohjaaja Danny Boyle ohjasi minisarjan nimeltä Pistols. Kuusiosainen sarja ilmestyi viime keväänä Disney Plus suoratoistopalveluun. Arvostelut olivat keskinkertaisia. Lopulta en voi kiistää sitä, etteivätkö kaikki, jotka henkilökohtaisesti tunsivat Nancyn ja Sidin, olisi yhtä mieltä siitä, että he todella rakastivat toisiaan. Jopa Nancyn äiti myöntää, että ainut aika Nancyn elämässä, kun hän tuntui olevan aidosti onnellinen, oli Sidin kanssa. Sid ja Nancy ovat nykyään meille hahmoja, joita on imitoitu esimerkiksi Saturday Night Livein sketseissä tai Simpsoneissa. Se on helppo unohtaa, että he olivat myös oikeita ihmisiä. Nuoria, jotka eivät koskaan saaneet tarvitsemaansa apua. Sidillä ei lähtökohtaisestikaan ollut hyviä mahdollisuuksia saada niin sanottua normaalia elämää, ja hänen oma äitinsä tavallaan jopa sabotoi Sidin yritykset päästä kuiville, mutta Nancyn tarinasta omalla tavalla jopa traagisemman tekee se, miten kovasti häntä yritettiin auttaa. Maailma ei ehkä vain ollut vielä valmis ymmärtämään tai auttamaan Nancyn kaltaista nuorta. Mä uskon, että jos Nancy olisi saanut oikeanlaista psykologista apua jo lapsena, hänen elämänsä olisi voinut olla aivan toisenlainen. Deborah Spungen epäilee kirjassaan, että Nancy oli lääkäreiden mielipiteestä huolimatta mahdollisesti saanut neurologisen vamman syntyessään. Moni ajattelee, että avain kaikkiin Nancyn ongelmiin löytyy jo siitä hetkestä, kun häntä alettiin lääkitä 3 kuukauden ikäisenä fenobarbitaalilla. Viime vuosina on tutkittu sitä, että lääke voi väärinkäytettynä jopa aiheuttaa skitsofreniaa, päihderiippuvuutta ja dementiaa, eikä sen vaikutusta pieniin lapsiin ole vielä täysin ymmärretty. Nancy pärjäsi lapsuutensa rauhoittavien lääkkeiden varassa, eikä siksi ole ihme, että hän aikuisena lääkitsi itseään huumeilla. Voi todellakin sanoa, että lääketiede petti Nancyn hänen eläessään ja kuoleman jälkeen niin tekivät myös poliisit. Nancyn äiti kysyi joskus toimittaja Julia Cassiltä, miksi media rakasti Sidia ja Nancyä niin paljon. Hän vastasi, he olivat juuri sitä, mitä lehdet tarvitsivat myydäkseen irtonumeroitaan. Huvittavia, ällistyttäviä ja hurjia. Kyseessä oli punk-liikkeen tiivistelmä, seksiä, huumeita, rockia ja murha. Nancy ja Sid olivat toksisia sekä yksin että keskenään, mutta edelleen viha tuntuu kohdistuvan Nancyin, kun taas Sid pääsee huomattavasti helpommalla. Sidistä puhutaan edelleen herkkänä, väärin ymmärrettynä sieluna. Ja väärin ymmärretty ehkä päteekin häneen, mutta Sid oli silti myös mies, joka hakkasi tyttöystäväänsä ja tappoi kissoja. Mä en tiedä, kuinka hyvin tämä herkkä sielu pätee häneen. Ja se on jotenkin järkyttävää, että niin paljon kuin Sidiä kuvaillaan myös positiivisessa valossa, Nancystä kenelläkään ei tunnu olevan mitään hyvää sanottavaa. Hän on edelleen vain bändäri helvetistä. Se on myös harmillista, että Sidin ja Nancyn myrkyllisen suhteen romantisointi jatkuu edelleen. Heidän kuvistaan on tullut niin kuuluisia, että niitä myydään sisustustauluina. Pari vuotta sitten julkispari Travis Barker ja Kourtney Kardashian pukeutuivat Sidiksi ja Nancyksi Halloweenina ja saivat osakseen ihailua. Ja kun me irrotetaan nämä Halloween-asut ja sisustusjulisteet kontekstista ja katsotaan sitä, keitä Sid ja Nancy oikeasti olivat, se on todella mielenkiintoista, miten heitä ja heidän suhdettaan oudolla tavalla ihannoidaan edelleen. Kyseessä oli kaksi päihderiippuvuudesta ja mielenterveysongelmista kärsivää henkilöä, joista toinen päätyi henkirikoksen uhriksi. Mä luen ihan viimeiseksi suoraan Nancy-kirjasta, joka on ehkä ainut paikka, josta voi löytää mitään positiivista sanottavaa Nancystä. Kirjaan Deborah oli jättänyt Nancyn hautajaispuheen. Siinä sanottiin, emme voi kieltää sitä hyvyyttä ja herttaisuuttakaan, joka aina joskus pilkahti tämän tytön elämässä. Hänen elämänsä kokonaisuudessaan ei saa hukkua meiltä hänen kuolemansa luomaan varjoon. Syntymästään lähtien Nancy oli poikkeuksellisen lahjakas, mutta ahdistunut lapsi. Vanhempien rakkaudesta, hoidosta ja huolenpidosta huolimatta hän kärsi sisimmässään repivästä piinosta. Hän turvautui huumeisiin, ei niinkään herättääkseen kielteistä huomiota, vaan etsiäkseen vapautusta tuskastaan. Hänellä oli taito osoittaa myötätuntoa ja ymmärtää asioita ikäisekseen poikkeuksellisen kypsästi. Hän oli monilla tavoin lahjakas. Nancy on nyt päässyt rauhaan. Ja tästä päästäänkin tämän kerran True Crime-suositukseen, joka tuskin yllätyksenä kenellekään on Nancy-kirja, jonka hänen äitinsä Deborah Spungen kirjoitti. Se julkaistiin vuonna 1983 ja kirjan alkuperäinen nimi oli And I Don't Want to Live This Life. Toi lause on otettu suoraan Sidin runosta. Tämä on siis kirja Deborah Spungenin näkökulmasta ja se kertoo millaista oli elää Nancyn kanssa, millaista oli kuulla hänen kuolemastaan ja käydä läpi surutyötä, jota koko Britannia seurasi. Tämä kirja etenkin tuo ilmi sen, miten väärin media ja etenkin brittilehdet kohtelivat koko Spungeneiden perhettä, kuin Nancy ei olisi ollut edes ihminen. Tämä kirja on tosi monelle rakas ja tämä on myös se kirja, jota mä aina suosittelen ihmisille, jotka ei tykkää lukemisesta. Koska Nancy on sellainen kirja, joka imaisee mukaansa jo ensisivuilla, se on tosi helppolukuinen ja se pitää otteessaan loppuun asti. Monet kritisoivat kirjaa siitä, että Deborah syyttelee tytärtään siinä liikaa ja ymmärrän kyllä senkin näkökulman, mutta itse mä jotenkin koen, että tämä on sellainen teos, jossa meidän pitäisi ottaa konteksti aika vahvasti huomioon. Nämä tapahtumat keskittyvät lähinnä 60-luvulle ja vaikka me kuinka vuonna 2023 nähdäänkin vikoja Nancyn vanhempien toimissa, se on ollut täysin eri aikaa. Ja siihen aikaan nähden mun mielestä hänen vanhempaansa oikeasti tekivät parhaansa niillä tiedoilla, mitä heillä oli. Kirja on kirjoitettu 80-luvulla ja sekin oli hyvin eri aikaa. Joten Deborah Spungenin Nancy on multa aivan uskomattoman suuri suositus. Jos saatte sen käsinne, niin lukekaa se. Mä laitan tuttuun tapaan Instagramiin kaikki olennaiset kuvat tapaukseen liittyen ja mun Instagram on I Don't Like Mondays Podcast. Sähköpostini on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Muistakaa, että tosiaan uusille Nextory-kuuntelijoille on toi 45 päivän ilmainen kokeilu ja sen saa menemällä sivulle nextory.fi/monday45. Siinä kaikki tältä erää. Toivottavasti pysyitte mukana tämän pitkän jakson loppuun saakka. Ensi kertaan ja nukkukaa hyvin.